Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Så er der ild på cigaren. Og jeg kan byde jer velkommen. Jeg sidder jo parat her. Så ja, nu kan I møde Henrik Pontoppidan og mig. Ja, det lyder måske lidt indbilsk. Men det er jo altså Pontoppidan, der har skrevet den forrygende tekst, og det er bare mig, der læser den op. Det er romanen De Dødes Rige. Og vi er jo nået et godt stykke ind i den. Den er i 5 bind. Det var den i første udgave, da den udkom i årene mellem 1912 og 16. Og vi nærmer os meget slutningen på bind 2. Så det skrider frem. Og jeg kan umuligt resumere de to bind her. Der er jo et væld af personer og sammenvævede handlinger. Men jeg kan jo sige, at nu er vi nået frem til endelig at møde den person, som der er lagt op til, at vi skal møde gennem hele bind 2 her. Politikeren Tyge Enslev. Allerførst i bind 2 fik vi historien om hans familiære baggrund, og hans far og mor, og hans søskende, og hans søskendes børn. Men vi har endnu ikke mødt ham, og det gjorde vi så lige i slutningen af sidste lørdags tekst. Tyge Enslev kommer til Storeholt, den herregård, hvor Jytte Abildgaard og hendes mor har tilknytning til. Og Tyge Enslev var åbenbart kommet for at lige vurdere sin brors søn, præsten Johannes Gårdbo, som også er aktiv i partiet og har overvejet at stille op til Folketinget. Og nu vil Enslev så lige tage bestik af ham. Og det gør han så på en barsk måde. Man forstår jo, at politik er ikke for småbørn, havde jeg sagt. Enslev ser ret hurtigt, at hans brorsøn ikke er af den støbning, som efter hans mening skal til. Og så er han ellers ikke længere interesseret i ham. Men bed om at få vognen kørt frem, for nu skal han jo ud til det her folkemøde, hvor han skal tale. Og det her, jeg nu begynder. Festpladsen var en stor åben slette midt inde i skoven. Her, hvor til daglig råger og kraver holdt rådsforsamling, stod nu 4-5.000 mennesker hoved ved hoved foran et grænklædt og flagsmykket hjal, som også var fuld af folk. Det var delt i to dele ved en middaggang, der førte ud til den egentlige talerstol. På den ene side var der indrettet en bås for bladreferenter, på den anden sad repræsentanter for egnens politiske foreninger og andre særlige indbudte. Blandt disse sidste var jægermesteren i sin egenskab af skovens ejer og fru Wilhelmine. Også fru Bertha havde man skaffet plads til her. Neden for talerstolen var der et par rækker faste bænke bestemt for gamle folk, og her sås især mange af pastor Gårdbos fattige venner. Mødet begyndte med, at Balduin Hansen som ungdomsforeningens formand trådte frem og bød velkommen. Derpå meddelte han, at gårdejer og amtsrådsmedlem Jørgen Mosegård ville overtage hvervet som ordstyrer. Jørgen Mosegård var en af egens politiske veteraner. Man så det straks, at den lille skægløse mand gik ind til sit hædershverv med mange år i øvelse. Han trådte frem på talerstolen med en næseklemme i hånden og så sig forretningsmæssigt omkring, rømmede sig myndigt et par gange og blottede først hovedet i samme øjeblik, han begyndte at tale. Ja, næseklemmen, det er jo altså sådan en pince-nez, I ved, sådan et par briller, man trykker fast på næsen. Der var endnu en del uro, så næsten ingen kunne høre, hvad han sagde. Der blev råbt hys, men inden der blev ro, var han allerede færdig med sin tale. Man så ham svinge sin hat i luften, og et par mennesker råbte hurra. Det oplystes bagefter, at det havde været et leve for fædrelandet. Nu trådte pastor Gårdbo frem som mødets indledende taler. Det vakte skuffelse hos de mange fremmede, der alene var kommet for at se og høre Enslev. Det var nysgerrige, der var løbet sammen her som til en folkeforlystelse. Det var købstadsfolk fra hele Fyn, landlæggere fra Svendborg og Tåsinge, flokke af hvidklædte unge piger, der ikke vidste andet om Enslev, end at det var ham, der udgav 5. juni, hvor alle de vittigste og respektstrigeste journalister fik lov til at tumle sig. Der var komier og soldater, og der var skulende landevejsbisser, der taknemmeligt huskede Enslev som den minister, der havde holdt sin hånd over den fattige mand Snaps og gjort tvangsanstalter og arrester til menneskelige vinteropholdssteder. Disse mange fremmede gjorde ingen hemmelighed af deres utilfredshed med den unge præst. De kendte ikke hans navn fra aviserne og brød sig derfor ikke om at høre ham. Også flere af Balduin Hansens politiske venner deltog i tilråbene. Utålmodigheden for at komme til at høre Enslev var især stor, fordi der i de sidste dage var gået rygter gennem bladene om en opstået strid mellem ham og den nuværende regeringschef Tyrstrup. Et par højere aviser havde nok påstået, at det var hans hensigt at benytte valgene til at fælde denne mand, som han i sin tid selv havde bragt til magten. Nu er det nok. Kort næ, herr pastor. Amen. Ordstyren måtte til sidst vise sig og tyse på forsamling, hvad han gjorde ved på faderlig vis at løfte lorgnetten. Oppe bag tribunens rækværk sad Enslev, synlig for alle. Han sad med hånden under kinden, og det tog sig ud for folk, som om han var ked af den præst, der ikke ville holde op med at snakke. Ingen anede, hvor lydhør han var, hvor bevæget han hørte på præstens mandige ryst, hvor i han genkendte sin egen ungdomsstemme. Denne brodersøn havde beskæftiget den gamle barnløse mand i langt højere grad, end han havde våget at lade ham forstå i den samtale, de nylig førte. Omkring ham havde i de sidste 10 år hans blideste drømme kredset, men også hans mørkeste tanker, hans dybeste frygt. Nu havde han desuden fået at vide, at Tyrstrup hemmeligt støttede hans valg. Yderst ude i den bagerste række af den store urolige forsamling stod et andet lyttende menneske og holdt hånden bag øret. Det var en mand, som hans omgivelser havde trukket sig lidt bort fra på grund af hans påklædning og hele besynderlige udseende. En mand i 40-årsalderen, en tung skikkelse med et værslået ansigt, briller og en grov rødlæbet mund i en mørk skæggebund. En mærkværdig kasket med stor skygge og en knap oven i pullen sad ham dybt ned over det brune, vildt voksende hår, som solbrand og vind næsten havde affarvet. En fedt glinsende skødefrakke, der var knappet over maven, hang om ham som en sæk. Derunder sås mørke vadmilsbukser og et par elendige ankelsko, der syntes at være blevet slidt flade på alverdens landevej. Nogle almindelige omløbere kunne han alligevel ikke være. Han så mere ud som en gal mand, der var på flugt, eller en udbrudt tugthusfange, der lidt sindigt havde ladet sig friste ud fra sit skjul i kornmarker og skove. Hans øjne var fulde af uro, og hans lemmer rystede. Under ironiske brageråb fra den største del af forsamlingen sluttede nu pastor Gårdbo, der havde talt for en barmhjertighedens politik. Tak for det ord. Kom igen på fredag. Farvel, herr pastor. Hans fattige venner udbragte et frygtsomt leve for ham. Der hørtes nogle spredte hurraer, og en del gamle hatte sås i luften. Men nu blev der stille. Alles øjne rettedes mod Enslevs hvide hoved under den bredskyggede kunstnerhat deroppe bag tribunens brystværn. Enslev blev siddende lidt for at give forventningen tid til at vokse. Som den gamle praktiker kendte han betydningen af en sådan omhyggelig forberedelse af stemningen. Den store sammenløbende menneskemasse blev i disse øjeblik forvandlet til en organisme, der sidrede under en fælles bevægelse. Hver gang Enslev rørte sig, gik der et ryk gennem forsamlingen, som gennem et dyr på spring. Nu så man, at han strakte hånden ud for at tage sin stok. Tegnet var givet. Længe før han nåede ud til talerstolen, begyndte hurraen. Og med et svulmede råbet og blev til jubel, da han stod der for alles øjne, smilende med blottet hoved, takkende for modtagelsen med fremstrakte arme, som ønskede han at kunne trykke hver enkelt af de mange tusinder i hånden. Hans taknemmelighed hissede bifaldet endnu mere op. Også pastor Gårdbos tilhængere deltog i leveråbene. Det var jo Enslev. De unge piger viftede med deres lange tylsjaler, og bisserne tilbrølte ham deres anerkendelse med rustne halse. Men han gjorde intet for at standse stormen. I en menneskealder havde folket vendet sig til at hylde friheden i hans person, og han ønskede særligt i øjeblikket ikke at bringe det ud af denne vane. Pastor Gårdbo var gået ned fra tribunen umiddelbart efter, at han havde sluttet sin tale. Han sad nu nede på en yderplads på en af bænkene foran talerstolen. Han holdt sin hat i hånden, men tog ikke del i leveråbene. Endelig fik forsamlingen jublet ud, og Enslev kunne få øren lyd. Han begyndte med at meddele, at gamle Møller Jensen havde set sig nødsaget til at stille sit folketingsmandat til rådighed. Kredsens frisindede vælgere stod altså over for den alvorlige opgave at enes om en ny repræsentant. Derpå gav han et lille nænsomt udført billede af den fratrådte folketingsmands politiske personlighed, talte om at stille færden i rigsdagen og fremhævede meget kraftigt hans partitroskab, der i virkeligheden også havde været mandens eneste fortjeneste. Enslev holdt sig endnu rank, når han stod på en talerstol. Hans bevægelser var hurtige, hans tale fuld af liv. I hans stemme derimod mærkedes alderdommen. Ude i de yderste kredse af forsamlingen kunne man til tider trods stilheden dårligt høre ham. Han gik nu over til at tale om frihedens kår i nutiden. Det synlædende, sagde han, havde vi herhjemme nedhugget dens før så overmægtige fjender på alle områder. I statsstyrelsen, i administrationen, i skolen og i kirken. De måtte nu søges med lygte omkring i de dunkleste afkroge, ligesom rotter. Men det skal ikke skjules, at sejren til gengæld har skaffet os adskillige venner på halsen, som der er alt grund til at være mistænksomme overfor. Det går jo gerne sådan med en bevægelse, når den lykkeligt har overstået sine trængselsår. Så overvældes den pludselig af tilslutning, og står nu i fare for at blive kvalt i omfavnelser og drukne i glædestårer. Det myldrer alle vegne med kampivrige venner, der møder med hånden på hjertet og forsikrer, at de deres inderste altid har tilhørt bevægelsen, og kun ved et ulykkeligt sammenstød af omstændighederne hidtil har været forhindret i at ofre livet for den hellige sag. Jeg har i tidligere taler advaret mod den skjulte og forklædte reaktion, der sniger sig omkring imellem os i alt slags skuffende formumning, og nu er vores største fare. Den kendes i øvrigt på, at det gerne er den, der udvikler den største hjertevarme. Jeg vil nu i dag gøre opmærksom på en kendsgerning, som det på tide at få draget frem til overvejelse for det danske vælgerfolk. Det synes nemlig at være en historisk lov, at der i den tvivlsomme håb, der i den 11. time slutter sig til en sejrende bevægelse, altid befinder sig et påfaldende stort antal præster. Og sådan har det også været i vort tilfælde. Vor brave gejstlighed, der sad forskanset rundt om i præstegårdene med teologisk opsvulmede hjerner under kalotten, de er nu nær ved at være blevet vores mest kampivrige sociale reformatorer. Læg mærke til det mod, hvormed en også provster og bisper nu præger mod rigdommens overgreb og forkynder lighedens og broderskabets samfundslærer, som om det slet ikke var dem, der havde bekæmpet den som forarvelig og ukristelig, så længe der blot var nogen mulighed for at kvæle den i fødslen. De er nu blevet småmandens sande venner. Adskillige unge præster tager med prisværdig offervillighed personlig del i arbejdet for at lindre den sociale nød, som kirken har været så forbavsende længere om at opdage. Nå, bedre sent end aldrig, når det gælder næstens vel. Men vores kære og natklædte partifæller må dog ikke tage os det fortrydeligt op, at vi med vores historiske og personlige erfaringer møder dem med lidt mistro og tilspørger dem med en klassisk replik. Hvad ærerne bringer eder hid, vel er værdige herrer. Kommer I for lidt sent at aftjene jeres samfundsborgerlige værnepligt, eller har I jeres skjulte formål med dette lidt overraskende massetilbud om samarbejde? Der var blevet nogen uro i forsamlingen. Egnens folk havde efterhånden forstået, hvis hovedet det var, der skulle falde, og manges øjne søgte pastor Gårdbo. De, der kendte familieforholdet mellem ham og Enslev, følte de især uhyggeligt, og der rørte sig en mere og mere hørbar utilfredshed mellem præstens venner. Til gengæld fik den gamle talerstolens mestermand larmende tilslutning både fra de fleste fremmede tilhører og fra adskillige af Balduin Hansens vælgere, der opfattede ordene som agitation for hans valg. Enslev fortsat. Der bør desuden nu gøres opmærksom på, at af alt formummet frihedshad er efter historiens vidnesbyr intet farligere end det, der skjuler sig i en præstekjole. Jeg tilstår derfor, med blandede følelser, at jeg for mit vedkommende er vidne til den nuværende masseudfoldelse af gejstligheden i vort offentlige liv, som for anden side i vort parti er blevet hilst med mere og mindre åbenlyst tilfredshed. Tyrstrup, op den gavmålet student, der ragede op midt i forsamlingen. Det vagte en del harme og nogle hysen rundt omkring. Enslev standsede et øjeblik og sagde derpå: Lad mig benytte den anledning, som denne afbrydelse giver mig, til at dreje halsen om på en avisand, der også er rappet for mit øre i disse dage. Man har i de forskellige blade beskæftiget sig med forholdet mellem den nuværende konseilspræsident og mig. Jeg ønsker her at sige, at jeg ikke har noget andet formål end at hjælpe det tyrstrupske ministerium til et godt valg. Jeg håber kun, at hjælpen også vil blive modtaget. Meddelelsen blev hilst med et stærkt og langvarigt bifald af den største del af forsamlingen. De sidste års skjulte trussel opfattedes kun af få. Og dette udbrud af tilfredshed kom til at virke som en uvilkårlig demonstration til gunst for Tyrstrup, hvad det i virkeligheden også var. Enslev mærkede det, og det var en stund før han fortsatte. Lad mig sige min mening uden forbehold, sagde han derpå, og hans gammelmands stemme var nu snærende vas. Jeg frygter kirken, også når den bringer gaver. Og natklædte medarbejdere må nødvendigvis i et hvilket som helst borgerligt parti blive tvetydige venner. De går deres eget ærne og tjener en anden sag end den, de fører i munden. De taler måske smukt om folkets frihed, men tilføjer ved sig selv under kirkens formynderskab. De forkynder måske en barmhjertighedens politik og ivrer for sociale reformer, men samtidig står dog hele deres håb til den mirakuløse indgriben hinsides fra, hvis administration hører ind under deres myndighed. Der har jo, som historien videre lærer os, heller ikke været den sag, som kirken ikke har forrådt, når den har ment at tjene sine egne interesser dermed. Og nu vil enhver, der har et lydhørt øre, let kunne fornemme det suk, der går gennem hele den danske gejstlighed for tiden. Et længselssuk, der gælder kirkens tabte magt og myndighed i det borgerlige samfund. I visse kirkelige kredse, der ikke står os fjernt, stønnes der allerede ganske ubehersket af brynde. I vores egne rækker går man endnu ret stille om med sine forhåbninger, men det er på tide at sige det, når det høres over landet, at af alt tyranni var kirkens altid det utåleligste, det mest nedværdigende, det blodigste. Der må særligt erindres om, at selve den religiøse følelse hos folket bestandig har haft sin uforsonligste fjende i kirken. Tænk blot på Grundtvig. Husk på jeres egne fynske lægemandsprædikanter, Christian Svane og hvad de andre hed, som præsterne lod kaste i fængsel, fordi de uden deres tilladelse samlede folk til en bibellæsning. Mit ord til det danske vælgerfolk skal da i dag være: vogt jer for ulven i forpelsen. Han er historiens grimmeste dyr, den glupskeste, den ubarmhjertigste. Og lad os så råbe et rungende hurra for et godt valg. Jeg mener dermed et valg, der utvetydigt nedslår alle forhåbninger til genvækkelse enten af et nyt adels eller et nyt kirkevælde, og på ny lægger omsorgen for statens styrelse i det arbejdende folks hænder. Han havde holdt den sidste del af sin tale med stor kraft, og slutningsordene kaldte på ny jublen frem. Også de, som ingenting havde forstået, ja selv folk ude i yderkredsen, som ingenting havde hørt, blev revet med af hans lidenskabelige gestikulation og råbte hurra. Ja. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Til programmet Farer og Cigarer, hvor jeg er i gang med at læse op af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. Og jeg nærmer mig slutningen af bind 2, som hedder Storeholdt. Men der var blandt landboerne ikke så få, der var forarvet og beholdt hatten på. Andre var betænkelige ved ordens uforsigtighed, og egens bondeungdom, der var kommet dertil med så store forventninger, følte sig gennemgående umådeligt skuffet. De havde ventet at høre en genklang af kamptidens friske gny, som de havde hørt deres fædre tale om med tindrende øjne, og der stod en gammel biskmand og gav sig luft med en heftighed, hvis årsag de ikke forstod. De var optaget af praktiske interesser, eller de gik op i en eller anden mere privat hjertesag som afholdsbevægelse eller georgisme eller fredssag. De vågneste af dem var netop stærkt kirkeligt interesserede, og for så vidt de overhovedet havde beskæftiget sig med fortidens historie, læste de kun ud af den, hvad der stemte med deres egne erfaringer. Der var alligevel folk nok til at råbe hurra, og Enslev måtte flere gange frem til talerstolen for at tage imod hylding. Nu skulle Balduin Hansen tale, men forinden var der en lille pause, og største parten af de nysgerrige, der alene var kommet for Enslevs skyld, benyttede lejligheden til at trække sig ud af sværmen. Cykelstallene stormedes, og skarer af glade landlæggere drog med hallo bort gennem skoven. Da urstyren igen viste sig med lorgnetten i hånden, var der tyndet stærkt ud i tilhørskaren. Den bestod nu hovedsageligt af folk fra selve valgkredsen, og Balduin Hansens tilsynekomst på talerstolen blev straks tegnet til en livlig vælgerkamp. Hans venners demonstrative hurraråb hissede modstanderne frem, og det viste sig nu, at pastor Gårdbos tilhængere var mere mandstærke, end det fra første dag havde set ud. Enslevs tale havde desuden skaffet dem en tilvækst af mange unge. Der blev råbt og hysset. Det var et par minutter før Balduin Hansen kunne komme til ord. Han var en midaldrende, skaldet mand med et tilspidset hageskæg og briller. Mens han talte, stod han foroverbøjet med hænderne stemmet mod talerstolens kant og udadvendte albuer. I denne stilling ligesom stangede han ordene ned i hovedet på sine tilhører med den fødte folketalers agitatoriske svada. Hans tale var en regelret valgtale. Han gennemgik i løbet af et kvarters tid hele sit program. Han talte for forøget alderdomshjælp, offentlig børnepleje, tvungen lægetilsyn og alt den meget anden medicin for samfundets bryst, som han i sit hjertes godhed og enfoldighed ventede sig så meget af og begejstret kæmpede for. Da han sluttede, gentog meningsytringerne sig, og oppe bag tribunens brystværn sad Enslev som en opmærksom tilskuer til kampen. Mødet skulle nu efter bestemmelsen være forbi, og man ventede kun på, at ordstyren ville stå frem og sige de afsluttende ord. Der blev man opmærksom på, at der foregik et eller andet mellem dem, der opholdt sig på tribunen. Alle havde de vendt sig om mod trappen, der førte derop fra bagsiden, og de herrer af pressen strakte hals. Der måtte være forfaldet noget uventet. Nu så man også en mand stå på trappens øverste trin med blottet hoved. Det var den bebrillede flygtning, der under pastor Gårdbos tale havde stået ude i den yderste kreds af tilhørskaren. Ordstyren og et par andre af mødets ledende mænd stod og talte med ham. Bagefter havde de en længere forhandling med Enslev. Den førte til, at ordstyren trådte frem og med sin lille knirkestemme meddelte, at han efter samråd med de i øjeblikket tilstedeværende medlemmer af Ungdomsforeningens bestyrelse ville give ordet til en mand, der havde anmodet om tilladelse til at aflægge et vidnesbyrd for forsamlingen. Det er forhenværende præst i Folkekirken, pastor Mads Vestrup. Der var ikke mange, der kendte navnet, og af disse havde de fleste kun en uklar erindring om, at havde læst i avisen om en vandrepræst, der var blevet afskediget fra sit embede, og nu gik omkring i landet og holdt opbyggelsesmøder på åben mark og i rejsestalle. Det vakte derfor forbavselse, da pastor Gårdbo pludselig rejste sig fra sin plads på bænken foran talerstolen og med heftighed udbrød: "Den mand må ikke tale her." Folk så på hinanden, og den unge præst forstod, at det blev nødvendigt for ham at forklare sig. Han oplyste da, at pastor Vestrup siden sin afskedelse, der skyldtes et usædeligt levned, rejste rundt og ophidsede befolkningen mod kirken og dens præster med rå og forargelig tale. Han ville henstille til forsamling, at den nægtede at høre ham. Folk så igen på hinanden og derpå uvilkårligt op til Enslev, fra hvem man ventede en udtalelse. Den kom også lidt efter. Han tilråbte sin brodersøn spøgefuldt: "Frihed for Loke, såvel som for Thor." "Jeg synes, at den frihed allerede er blevet benyttet tilstrækkeligt ved dette møde," svarede præsten, og disse modige ord fandt mumlende tilslutning flere steder. Jeg nedlægger indsigelse imod, at pastor Vestrup får ordet her. Han havde talt med en kraft og myndighed, der gjorde sin virkning. Men man så, at Indslev var blevet forbitret, og der bredte sig en almindelig rådvildhed i forsamlingen. Den forhenværende præst var imidlertid kommet ind på tribunens midtergang. Alle kunne se ham, og indtrykket af hans forkommende, medynkvækkende person bestemte afgørelsen. Ikke mindst pastor Gårdbos egne venner, der for en stor del bestod af fattigfolk, bevægedes ved synet, og der rejste sig ingen modsigelse, da ordstyret på ny, og denne gang med løftet hånd, forkyndte: "Jeg giver pastor Vestrup ordet." Synet af den besynderlige mand, der nu trådte frem på talerstolen, optog folk, så ikke mange lagde mærke til, at pastor Gårdbo gik bort, og der var heller ingen, der fulgte ham. For inden Mads Vestrup begyndte at tale, stod han en tid og så ud over forsamlingen. Han syntes stærkt bevæget. Hans højre hånd løftede sig flere gange nervøst op til brillerne, og i hans ansigt med de grove bundetræk skiftede udtrykket uophørligt som skyggespillet fra en urolig aprilshimmel over en pløjemark. "Det var lige hårdt nok at sige om mig, at jeg ophidser folket mod Guds kirke," begyndte han på sit ro jysk, som stærk forkølelse gjorde endnu mere grødet. "Jeg ved nu ikke bedre, end at jeg netop går rundt og leder efter Guds sande menighed her i landet. Men den er ikke let at finde. Den sidder så forsagt og gemmer sig som en gammel mor lille, der ikke tør vise sig, fordi gadeungdommen lærer af hende. For mange af jer godt folk, der her er samlet, vil dette her måske lyde som underlig tale. I ved måske slet ikke, at også Satan har sin kirke her på jorden, og den tager de fleste så skamlig fejl af. Det er forresten just den samme, vi lige hørte om, den magtsyge kirke, som alle midler er lige gode, bare de bringer anseelse og myndighed i den stakkels verden. Og det skal jeg nu fortælle jer en lille historie om. Se, det var den gang, ja, I ved nok, der var herre vandrer omkring her på jorden i en pilgrimslignelse. Og nu må I endelig ikke forestille jer himlens og jordens vældige Gud som sådan en gammel, hyggelig julenisse med godter i alle lommerne, som vi plejede at se om afbildet på glansbilleder og også i de fleste opbyggelsesbøger. Nej, nej. I hans fodspor rejste angsten og fortvivlelsen sig og de urolige drømme. Korsfæstelsesdagens mørke bredte sig over jorden for de øjne, som så ham og kendte ham. Og de fromme hjerter bævede. Sådan er Herrens genkomst, og sådan vil den blive, indtil domsbasunen lyder for os på den yderste dag. Amen. Men nede i helvede sad djævelen og var blevet rigtig så forknyt. Det var sløje tider for løgnens far, og han forstod, at der måtte gøres noget. Da han så havde grådet i nogle hundrede år, så tog han så også menneskeskikkelse på og gav sig til at prædike på torvene. For med al sin kløgt kan djævelen jo aldrig hitte på noget selv. Det bliver altid bare til bøf på en anden måde. Og måden, ja, det var hans gamle knep. Det var fornægtelsen. Så begyndte han da med at fornægte sin egen eksistens. Satan var bare en sagnfigur, og helvede kunne man grine af. Det var ikke andet end snedigt munkepåfund. Og hvad var herre, han gik over? Så var han sådan et elsket gammelt skrov, som bare for langt, da vi holdt lidt af ham, og forresten elskede ved andre, og sang lovsange på den for verdens skabelse kendte melodunte: "Gud skal lov og pris, min nabo har mistet sin gris." Han måtte vende sig om og tage sit røde bommelslomter klæde op for at pusse sin forkølede næse. Folk var igen blevet urolige og så tvivlrådige op til ordstyreren og til Indslev. Hvad kunne det her blive til? Men der blev ingen tid til overvejelser. Mads Vestrup, den ubehjælpsomme prædikant fra Fagsinger og Lige med Kirker, der hver søndag talte sin menighed i blund med sit søvnige mæle, havde fået tungebåndet løst. Nøden havde lært ham den kunst at lukke folks ører op, og hans apostelvandringseventyr havde givet den før så modløse og bekymringsfulde mand en uforfærdighed og en krogstuehumor, der forbløffede. Det kan ikke undre nogen, der kender menneskene, at Satan fik held med sin list, fortsatte han. Der blev tilløb til den forkyndelse. Så poetisk og trøstefuld havde ikke selv Herrens højværdighed biskop Vaffelgaffel talt. Og der blev et menighedsliv, som man aldrig havde kendt mage til. Og så havde Satan endda flere behagelige overraskelser i baghånden. Det galt jo om at gøre livet til en rigtig fix og underholdende fastelavnsspøj for os alle. Så forførte han politikerne til at give fattigdommen adelsbrev, lægerne skaffede lidelserne ud af verden, opfinderne byggede jernbaner, flyvemaskiner og andet art legetøj til tidsfordriv for hans kære børn, at de ikke skulle kede sig. Og nu var spillet vundet for den gamle løgner og troldmand. Menneskeheden glemte igen sine børnelærdom, at leve livet i frygt og bævel. Da så pilgrimen kom tilbage, var der ingen, der kendte ham. Han stod ved døren og spurgte, hvor er dit sønderknuste hjerte? Hvor er de tårer, du har grædt over dig selv? Hvor er din angst og dine vågne netter sukke? Men folk forstod ham ikke og råbte, hvad står han og snakker om? Pak dig, mand. Den slags sager har vi ikke her. Vi er glade og frejdige mennesker, og nu skal vi hen i bedehuset og se lysbilleder og drikke chokolade. Han måtte igen have sit lomseklæde frem, men der var nu blevet ganske stille rundt om. De fleste havde hørt på dette sidste med en slags forlegen andagt. Enslev sad med hånden under kinden og syntes på sin egen vis interesseret. Da ordstyren engang gjorde mine til at skride ind, forhindrede han det. Synligt for alle havde han på ny med en håndbevægelse beskyttet talerstolens frihed. Jeg skal nu bare bede om lov til at fortælle jer om en lille oplevelse, jeg havde i dag på vejen herhen. Der stod et par mennesker uden for et fattigt hus, og jeg kunne mærke på deres lavmælte tale, at der var noget på færd. Nu er jeg lidt nysgerrig af naturen. Det vil jeg gerne stå ved. Og jeg fik så at vide, at derinde i det hus lå en mand og droges med døden. Hønse Lars, kaldte de ham. Så kender I ham vel nok. Jeg gik indenfor, og der lå den gamle fattige mand med en fin hvid skjorte på og i skinnende rene laner, og i det hele så velplejet og opstaset som den gamle komediefigur Jeppe, der blev lagt i baronens seng og troede sig i himmeri. Han havde allerede mistet mælet, hans bryst arbejdede tungt, men sjælen var endnu fuldt nærværende, og jeg kunne se på hans øjne, at den gamle hønsetyv følte sig på betryggende måde præpareret til den store dom og værdig til den evige salighed. Endnu i dødens stående skinnede han af selvretfærdighed. Så kunne jeg jo forstå, hvem der havde været der og beredt den stakkels mand til helvede. Og jeg tænkte ved mig selv, hvorfor kunne dog denne gamle synder ikke få lov til at dø, som han havde levet? Så havde han måske fundet noget og barmhjertighed hos den, der er alle synderes ven. Dette her nedslående syn var blevet ved at stå mig for tanken, fordi det har mindet mig om noget forfærdeligt, der nylig hentede mig selv. I hørte jo før, hvem jeg er. I fik også at vide, hvorfor jeg blev afsat fra mit embede. Det var verdens dom. Men Gud kender menneskene. Han ved, at det kan hende for enhver at komme til at svine sig til. Sådan skabte han os. Opfyldt af grimme tanker og onde lyster, så længe vi drager ånde. Jeg var en tid dybt nedbøjet af skam over det, der var overgået mig. Men nu ved jeg, at aldrig var jeg videre stykkeligere for Gud, end da jeg forsøgte at gå ham under øjnene med mine dyder. Og aldrig var jeg ham nærmere, end da jeg syndede. Men det skal jeg ikke komme ind på her. Jeg vil blot fortælle om den dag, da jeg stod ene på landevejen med min syge hustru og mine børn, forjaget fra min præstegård, forladt af alle, forladt også af Gud, synes jeg. Men det var mit bedrag. Nogle dage efter faldt jeg i en svær sygdom. Jeg lå med feber og fantasier, og der var det besynderlige ved det, at hele min ulykke på en gang var gleden ud af min erindring. Jeg var endnu den skyldfri præst for Fagsinger lige med menighed, og jeg lå syg i min egen præstegård og vidste, at jeg skulle dø. Så en aften gik døren op, og en fremmed mand kom ind. Jeg kendte straks vor herre. Bagefter ham fulgte dødsenglen med de sorte vinger. Det skal forresten have været lægen og en kone, der gik til hånden i den familie, der havde taget sig af os. Mads Vestrup, nu skal du herfra, men hvor skal du bringes hen, sagde vor herre, og i det samme lagde han sin hånd prøvende på mit hjerte. Jeg var nok lidt angst, men jeg havde dog en god samvittighed, og jeg opregnede så for Gud, at mit levned kunne være rent, mine tanker fromme og mit sind lydigt. Men der løftede herren sin hånd og sagde bedrøvet, Mads Vestrup, hvor er dit bævende hjerte? Hvor er de tårer, du har grædt over dig selv? Hvor er din angst og dine vågne nætters kummer? Og med en ny røst, der gik mig gennem marven som et dræbende lyn, udtalte han de frygtelige ord, dommens uigenkaldelige ord. Far du til helvede. Han stod lidt, som om han ville fortsætte, men så overvældede bevægelsen ham. Han satte sin mærkværdige kasket på hovedet, vendte sig om og gik bort. Der var nogen, der forsøgte at le. En enkelt gav sig til at klappe rasende, andre hyssede og var vrede. Det var alt sammen kun forskellige udtryk for den samme usikre opskræmthed. Hvad var dog dette for et menneske? Var det en gal mand eller en komediespiller? Det fandt tilslutning fra alle sider, da Balduin Hansen op på tribunen med høj røst henstillede til aviskorrespondenterne ikke at referere den sidste taler, der i enhver henseende havde forsyndet sig mod mødets program. Ordstyren kom derpå frem for at afslutte. Hans uforanderlige forretningsmæssighed og vindtørre stemme virkede i dette øjeblik komisk på alt. Rent uvilkårligt befriede mange sig for stemningens uhygge ved en respektstridig munterhed. Han havde allerede løftet hatten for at udbringe et leve, da man så Enslev rejse sig og forlange ordet. I det samme var indtrykket af den gale præst og hans tale som blæst ud af al sind. Ingen tvivlede om, at det store øjeblik nu var kommet, da Balduin Hansen højtideligt skulle proklameres som partiets kandidat, og man var klar over, at det ikke ville gå for sig uden modsigelse. Der blev dødstil. Og så kom der noget ganske uventet, som folk hørte på med lange ansigter. Enslev mindede om den gamle festskik, der fordrede, at verden fik et leve, inden bordet hævedes. Godsejer Hagen, sagde han, havde med det frisind, der nu i flere slægtled udmærkede ejerne af Storeholdt, stillede sin skov og den smukke festplads til rådighed for folket, og det ikke alene ved denne lejlighed. De store jordbesiddere plejer jo ellers at være vores svorne finder. Med særlig glæde må vi da hilse en herremand, der som godsejer Hagen viser fordomsfri forståelse og folkelig samfølelse. Et leve for denne gode og trofaste demokrat. Folk råbte hurra for Enslevs skyld, men da jægermesteren rejste sig fra sin plads på tribunen for at takke, var der næsten ingen hånd, der rørte sig. Mødet sluttede under almindelig forvirring. Og da man fik at vide, at Enslev var kørt bort i jægermesterens vogn, spredtes folk rådvilde omkring på festpladsen, hvor de endnu længe efter stod i diskuterende klynger og stak hovederne sammen som får mod torden. Den følgende formiddag sad fru Bertha og Jytte alene under kastanjerne, hver med sit håndarbejde. Fru Bertha strikkede, Jytte syede på et stramajbrutteri. De var tyet derud så tidligt på dagen på grund af den ufred, der var i huset. Der havde fra morgenstunden været ryk ind af folk fra egnen, der på vejen til og fra Enslevs modtagelsesværelse forvildede sig i stuerne eller slog sig ned der for at vente. Også Balduin Hansen havde været der. Han og Enslev havde haft en time lang samtale, og da han kom ud derfra, havde han været kridhvid i ansigtet og haft gråd i øjnene. For tiden var vælgerforeningens bestyrelse derinde for at træffe afgørelser om Møller Jensens efterfølger. Fru Bertha var urolig. Strikkepindene arbejdede ujævnt. Der havde den foregående aften været noget grumt i Enslevs blik, som ikke huede hende. Hvad havde han for? Hun kendte udtrykket fra gamle dage, når han havde haft modgang. Enslev blodtørster, plejede hendes mand at sige, og de havde altid begge to følt sig ængstet af det. Hans tale ved skovfesten fandt hun også besynderligt uoverlagt. Hun forstod ikke, hvad der var hans hensigt med denne voldsomme udæskning. Tror du, John bliver rigsdagsmand? Spurgte Jytte, som om hun havde gættet hendes tanker. Nej, det kan jeg ikke tro. Det vil jeg ikke tro, kan være meningen. Men jeg tror det. Lærer du ikke mærke til, at onkel Tyre og Vilhelmine i aftes baserede længe sammen herude i haven? Hun var aldeles kokliko i ansigtet, da hun kom tilbage og styrtede straks ind til telefonen. Jeg hørte, hun ringede sin far op. I dag har hun da også en mine på, som John allerede var minister. Ja, du skal se, lille mor. Du bliver ikke den sidste gehejmråd inde i familien. Det skal virkelig more mig, der som Johns standhaftige tro på hans lykkelige stjerne ikke blev gjort til skamme. Mens hun sagde dette, bredte hun sit broderi ud på bordet og betragtede det med hovedet på siden. Det var ikke noget hverdagssyn at se hende med et håndarbejde, og fru Bertha havde da også gjort sig sine tanker derom. Broderiet var i øvrigt ikke hendes eget. Hun havde fundet det inde hos den syge pige. Det var bestemt til en fødselsdagsgave, og Uline havde været bedrøvet over, at det på grund af hendes sygdom ikke kunne blive færdig til rette tid. Jytte ville nu overraske hende ved at sy, hvad der manglede. Nej, det er simpelthen slet ikke så ilde, sagde hun. Havde det blot haft en anden bund, så kunne det være blevet helt pænt. Ah, nu mangler du ikke så meget. Jeg skal jo også være færdig med det i dag. Senest i morgen formiddag. Hvad du mener, fordi vi skal rejse? Jeg havde ellers tænkt at spørge dig, om vi alligevel ikke skulle blive lidt endnu. Forholdet mellem John og Wilhelmine er nu meget bedre. Jytte svarede uden betænkning, end også med nogen opfarenhed, at hun absolut holdt på, at de skulle blive ved deres bestemmelse og rejse. Ja, ja, som du vil, sagde fru Bertha, og nu tag de igen nogen tid begge to. Ja, og så skal jeg lige endnu en gang sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer. Og jeg nærmer mig slutningen på bind 2 af Henrik Pontoppidans roman De dødes rige. Det er sandt, Jytte. Jeg hører tilfældigt, at Meta var her i går. Det har du da slet ikke fortalt mig. Nej, det har jeg vist heller ikke. Havde hun noget særligt på hjerte? Hvorfor mener du? Nå, jeg ved simpelthen ikke. Jeg tror, jeg så hendes mand ved mødet. Han har da sikkert nok været der. Pastor Gårdbo var en af talerne, ved du måske. Ja, han gjorde nok ingen lykke. Men hvem har sagt det? Wilhelmine fortalte, at folk til sidst ikke ville høre ham. Ah, snak. Der var ganske vist nogle spektakelmager, men det kan jo ikke undgås ved et sådan møde, hvor der kommer alle slags folk. Pastor Gårdbo talte både smukt og djævt, synes jeg. Og det var vist den almindelige mening. Så har hun altså løjet igen, tænkte Jytte, og hun skammede sig over, at hun straks havde troet på svigerindens ondskabsfulde opspind. Hun havde end også af den grund ligget vågen det meste af natten. Det var gået hende så tåbeligt nær, at han havde lidt et nederlag. Ja, du skal se, det bliver også nok Pastor Gårdbo og hverken Balduin Hansen eller John, der kommer til at gå af med sejren ved valget her, sagde fru Bertha. Det har jeg en anelse om. Pastor Gårdbo, hvor falder du på det? Det er jo ikke engang sikkert, at han stiller sig. Jo, det gør han nok. Men det bliver ikke med Henslevs gode vilje, og derfor er det ikke værd, at vi snakker til ham om det. Jamen, hvordan kan han så blive valgt? Han hjælper sig selv, tænker jeg. Og han er en frygtløs mand. Jytte, der havde set halvt forskrækket op, bøjede sig igen over sit broderi. Hun ville ikke spørge mere. Der var også en anden præst, der talte ved mødet i går, sagde fru Bertha efter en ny, længere pause. En meget mærkelig person. Var det ham, der blev talt så meget om i aftes ved bordet? Ja, han var et højst mærkværdigt menneske. Han gjorde vist i grunden indtryk på folk. Du synes måske, at han talte bedre end Pastor Gårdbo? Åh, du, de var så ganske forskellige, så det lader sig slet ikke sammenligne. Den pastor Vestrup er, hvis det er et lidt forstyrret hoved, meget af, hvad han sagde, var både dumt og plat, men der var alligevel en del, som jeg godt forstod. Jeg ville ønske, du havde hørt ham, men han havde rigtig nok et udseende, som man kunne blive bange for. Fru Bertha havde lagt hænderne med strikketøjet ned i sit skød og så hen for sig i tanker. Der vagtes hun op af frøken Søholms fløjteskalaer, der trængte ud til dem op for hendes vindue. Nu begynder hun virkelig igen. John har dog utryggeligt forbudt hende at øve sig, så længe Enslev er her. Nå, jamen hun er vist sindssyg, sagde Jytte, der havde samlet sine sager sammen og nu rejste sig. Går du? Ja, jeg kom til at tænke på, at jeg har lovet John at hjælpe ham med bordpynten. Wilhelmine er jo så hemmelighedsfuldt optaget i dag. Gud ved, hvad det er, hun er for. På vejen ind mødte hun Enslev. Han stod på verandatrappen med sin brede hat i hånden og var faldet i tanker. Han så så bøs ud, og hun helst var gået udenom ham, men han standsede hende ved at række hånden frem, og straks forandredes hans udtryk, og skælmen kom frem under de mørke buskebryn. Nå, du altid flygtende, Diana. Dig har jeg jo næsten ikke set. Vil du love mig at sørge for, at jeg får dig ved siden af mig ved frokostbordet? Der kan du ikke regne fra mig. Og jeg vil dog nok høre lidt om, hvad for skarnsdrejer du har bedrevet siden vi sidst sås. Og jeg får vist ikke lov til at nyde så stor en ære, onkel Ty. Det er en ordre, forstår du? Hvor er din mor? Hun sidder derhen under træerne. Godt. På gensyn. Han stavrede med lidt besvær ned ad trappen, og Jytte vågede ikke at tilbyde ham sin arm. Hun vidste, at intet kunne opirre ham mere, end at folk lod ham mærke, at de tænkte på hans alder eller hans svage fod. Nå, der sidder fru Justitia og strikker. Det er en sund beskæftigelse, som jeg tit kan misunde kvinderne. Jeg var forresten engang lige ved at lade mig overtale til at lære den kunst. Der var en gammel dame, som påstod, at der ikke var den lyksalighedsfølelse, man ikke kunne strikke sig til. Under alle sorger og bekymringer tyede hun selv til strikkestrømpen, ligesom andre til andagsbøger eller beroligende pulver. Nu kan jeg under tiden fortryde, at jeg gjorde alvor at gå i lære hos hende. Ah, de har jo deres hus og deres blomkålshoveder, sagde fru Bertha. Kan de ikke gøre samme nytte? Da jeg sidst talte med dem, fortalte de mig, at de først nu havde fundet deres egentlige kald. Jeg kan huske, at de tilbød mig også et væddemål om, at jeg aldrig mere skulle se den på en talerstol. Ja, det væddemål havde de altså tabt. Enslev stod med stokken foran sig og så en lille tid grundende ned mod gruset. Ja, jeg har alle dage været godtroende fæ. Jeg bildte mig ind, at fremtiden var så temmelig betrykket. Jeg synes også nok, at jeg kunne lide at leve min sidste år i slåbrok og pampusser. Og måske skulle jeg virkelig være blevet i min kakkelovnskrog, for jeg gør mig vist forgæves ulejlighed. Jeg ser tydeligt, hvor det hele bærer hen. Frihedsglæden er hos folket en søndagsfølelse, som til nød kan holde sig mandagen over. Allerede om tirsdagen begynder de fleste at længes tilbage til tugten og tvangen og ydmygelsen. Jeg må ofte tænke på, hvad jeg har læst om livsfanger, der som ældre folk slipper ud af fængsel. De går resten af deres liv og gemmer på en hemmelig hjemve efter cellen og håndjernen. Fru Bertha sagde, resultatet af forhandlingerne med vælgerforeningen har nok ikke været efter ønske, kan jeg høre. Og resultatet? Vi er slet ikke kommet til noget resultat. Her som alle steder i landet tuder uglerne. Vi skal mødes igen om 3 timer, men jeg tvivler om, at der bliver enighed. Balduin Hansen har i øvrigt med prisværdig resignation tilbudt at trække sig tilbage til fordel for en neutral tredje mand, som begge parter kan enes om. Men heller ikke det forslag har Præstepartiet vil gå ind på, skønt de meget godt indser, at de ved deres vægring giver højere en chance for at tage kredsen fra os. Det er mit indtryk, at der er ivrende på den side direkte arbejdes for en sprængning. Præstepartiet, sagde fru Bertha, vil de fortælle mig, Enslev, hvorfor har de aldrig omtalt deres brors sønner for os? Jeg synes, jeg forstår på dem, at de heller ikke nu vil anerkende pastor Gårdbo som slægtning. Har jeg måske ikke grund til det? Det kan vi tale om en anden gang. Jeg kommer hen, kære fru Justitia, for at invitere dem til en lille promenade i haven. Jeg har netop nogle minutter til min rådighed. Hvad siger de om at lade verden blunde en halv time, mens vi spacerer rundt og agerer børn, der ser på blomster og nyder solen? Åh jo, det vil jeg gerne. Der var i Enslevs holdning over for fru Bertha et galanteri, som ellers var ham ganske fremmed, og forresten heller ikke klædt ham. Det skrev sig fra deres bekendtskabs tidligste tid, da fru Bertha og hendes mand endnu sad over i Birkedommerboligen på Samsø. Enslev, der allerede dengang var en af Venstres førere, blev kaldt derover til et folkemøde, og det var i virkeligheden mere den unge frues skønhed end hendes mands politiske betydning, der oprindeligt fik ham til at interessere sig for birkedommerens valg til rigsdagen og familiens overflyttelse til København. Til held for venskabet havde fru Bertha dog aldrig fuldt forstået hans hensigter. Med sit væsens friske umiddelbarhed havde hun taget mod hans bjørneagtige kur uden for alvor at mistænke den allerede aldrende mand. Derfor var hun nu en af de få damer fra de højere selskabskredse, som Enslev følte nogen virkelig agtelse for. Når han kaldte hende fru Justitia, var det ikke som folk troede blot, fordi hendes mand havde været justitsminister i et af hans ministerier. Jytte var imidlertid gået ind gennem stuerne og havde i kabinettet foran den store spisesal truffet sin fætter. Jægermesteren gik rastløst op og ned ad gulvet med hænderne i vestens ærmegab og talte højt med sig selv. Da han opdagede Jytte, for han hen og greb hende i armen.
Jeg så, du stod og talte med Indslev. Hvad sagde han? Talte han noget om resultatet af forhandlingerne? Bestyrelserne er gået. Jeg så det jo.
Jeg aner ikke det mindste. Hvorfor spørger du ikke ham selv?
Det vil jeg da også gøre. Den spænding er ikke til at udholde. Du kan begribe, hvad denne dag betyder for mig. Jeg vil sige dig det lige ud. Alting står på spil. Lykkes det mig ikke denne gang at bryde modstanden, er jeg en ruineret mand. Så har jeg ikke andet at gøre, end at skyde mig en kugle gennem hovedet. Jeg vil ikke længere stå for alles øjne som en nar.
Jytte fandt ham så yngværdig, at det skar hende i hjertet.
Hvad var det, jeg skulle hjælpe dig med?
Hjælp mig med?
Ja, var det ikke bordtækningen?
Jeg vidste, undskyld, jeg kan ikke samle mig. Jeg skal jo nemlig også holde en stor tale for Indslev, og den skulle gerne høre til en af mine bedre, og jeg har derfor allerede nu måttet arrangere bordet. Vilhelmina er jo optaget. Hun sidder oppe i sin stue sammen med sin tante og laver denne liste over inventaret og malerierne, og den haster det med. Hendes far skal have den sendt per telefon inden klokken 2.
Hvad er det for en liste?
Nej, det er sandt, det kan du ikke vide. Det er også lige meget. Du må virkelig undskylde, jeg står og vrøvler. Det er brandassurancen, der har forlangt den liste. Men nu skal du se mit arrangement. Ganske fikst, ikke sandt?
De var gået ind i spisesalen, der i anledning af dagen var blevet smykket med 4 lange guirlander. De hang i buer fra midten af loftet til hver sit hjørne. Også på væggene var der blomsterdekorationer. Efter Indslevs ønske skulle der spises frokost ud i haven, så man havde allerede kun begyndt på borddækningen. Oven på rødvinsglassene lå navnekortene. Jytte gik langs den ene bordside og læste amtsrådsmedlem J. Mosegaard, sognerådsformand P. Jensen, dyrlæge Magens, redaktør Danielsen, pastor Gårdbo.
Pastor Gårdbo, gentog hun for sig selv og standsede. Det kunne ikke være rigtigt. Han gik jo ikke i selskab.
Indbydelserne til den improviserede festlighed var først udgået den foregående dag ved et ridende bud, og det var ikke engang faldet hende ind, at han kunne være indbudt.
Ja, du undrer dig måske over den navneseddel, sagde fætteren over for den anden side af bordet.
Jeg var jo nødt til at invitere ham. Manden er i bestyrelsen. Han har mærkværdigt nok endnu ikke sendt afbud, så vi er også nødt til at reservere plads til ham. Ja, undskyld mig for resten af et øjeblik. Jeg kommer straks, min mave er blevet ganske rebelsk.
Jytte havde følt sit hjerte standset et øjeblik, men nu faldt det hende ind, at pastor Gårdbo naturligvis ville komme her for Indslevs skyld. Det var jo hans farbror. Det havde hun underlig nok ikke tænkt på. Det havde vel nok været bedst for dem begge to, om de havde undgået et nyt møde. Men hun var alligevel nu glad ved, at hun fik lejlighed til at sige ham ordentligt farvel. Hun var enig i stuen og blev ved at se på hans navn. Hun huskede, hvor kønt og varmt og landligt hyggeligt det havde lydt for hende, den første gang hun hørte det derude i haven, Gårdbo. Det lød af tøjerslag og lærkekvider. Men pastor Gårdbo, så hørte hun straks hans prædiketone, der var hende så meget imod. Hun kunne næsten ikke tåle, at han talte til hende om sit gudsforhold. Endnu i deres sidste samtale havde han i sin utrættelige missionsiver været inde på emnet. Han havde sagt, at han ikke forstod, hvordan et alvorligt menneske kunne leve uden Gud. For at afvise ham havde hun nævnt hans egen bror, og han havde da svaret hende med et ord, der oprørte hende. Min brors huslige lykke fylder ham foreløbig helt, sagde han næsten vemodigt. Den dag sorgen banker på hans dør, og den dag kommer jo for et hvert menneske, der vil også han søge hjælpen der, hvor den alene er at finde. Det er et håb, jeg aldrig kan slippe. Hun kunne huske, at hun i sin forargelse havde været lige ved at spørge ham, om hans afdøde kæreste havde været kristen, eller om han også kun havde holdt af hende i den bestemte forventning af sorg og lidelse, eller hans egen daglige påvirkning engang skulle gøre hende til det. Det stueovl, han havde anskaffet til hende, kunne jo godt tyde på noget i den retning. Hun forstod ham ikke. Hvor kunne han, som var så hjælpsom og god og kærlighedsfuld, samtidig være så umenneskelig, uforsonlig? Vidste han da ikke, at hvert menneske, i hvert fald hver kvinde, ville elskes for sin egen skyld, og ikke for sine meningers, ikke for sin tros skyld?
Ja, ja.
Så stopper jeg lige for at gøre plads til nyhederne,
men jeg vender tilbage lige bagefter og fortsætter frem til midnat. Og så bliver vi i hvert fald færdige med bind 2 af De Dødes Rige, og begynder nok også på bind 3.
Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Her sad jeg og ventede på jer med De Dødes Rige, som vi skal se at komme videre i. Det var jo Jytte Abildgaard, der var gået ind til sin fætter, jægermesteren, for at hjælpe med at dække bord til den her fest, som han vil holde i anledning af, at politikeren Tyge Enslev er kommet og holdt tale ud i skoven, og nu skal have sådan en æresmiddag på herregården. Den hedder jo Storholt. Det er også titlen på dette bind af De Dødes Rige. Og hun opdager jo, at der er et bordkort, hvor der står Pastor Johannes Gårdbo. Hun har jo følt, at der var en eller anden form for interesse i hvert fald, om ikke tiltrækning imellem dem. I hvert fald har Gårdbo jo været tiltrukket af Jytte. Det kunne vi jo forstå på hendes veninde Metas bemærkninger. Men hun kan ikke forstå, at han skal komme til middagen, for han går jo ikke til selskaber. Og så kommer hun jo til at tænke lidt over ham. Og det sidste, vi hørte, det var jo det her med, at han havde sagt, at min brors huslige lykke fylder ham forløb helt, sagde han næsten med mod. Den dag sorgen banker på hans dør, og den dag kommer jo for et hvert menneske. Der vil også han søge hjælpen der, hvor den alene er at finde. Det er et håb, jeg aldrig kan slippe. Borgeren, der er læge, er jo ikke særlig religiøs. Og hun kunne huske, at hun i sin forargelse havde været lige ved at spørge ham, om hans afdøde kæreste havde været kristen, eller om han også kun havde holdt af hende i den bestemte forventning, at sorg og lidelse eller hans egen daglige påvirkning engang skulle gøre hende til det. Det stueorgel, han havde anskaffet til hende, kunne jo godt tyde på noget i den retning. Hun forstod ham ikke. Hvor kunne han, som var så hjælpsom og god og kærlighedsfuld, samtidig være så umenneskelig uforsonlig? Vidste han da ikke, at et hvert menneske, i hvert fald en hver kvinde, ville elskes for sin egen skyld, og ikke for sin meningers, ikke for sin tros skyld? Der havde den søvnløse nat snedet sig en mistanke ind på hende, og hun havde ikke siden kunnet blive den kvit. Hun havde spurgt sig selv, om det var så sikkert, at hans forlovede var død ved et ulykstilfælde. Selvom hun også havde været kristen, var det da urimeligt at tænke, at hun havde taget livet af sig i et anfald af skinsyge og had til denne Gud, som altid var i hans tanker og var ham dyrebare end alt andet i verden. Og havde hun ikke været det, så måtte hun jo næsten før eller senere være blevet drevet ind i døden af hans forbryderiske selvretfærdighed. Hun hørte nogen komme og gik hurtigt videre langs med stolerækken. Det var fætteren, der kom tilbage med en cigaret i munden. Jeg kom til at tænke på, at vi vist alligevel godt kan stryge præsten, sagde han. Det må jo betragtes som ganske udelukket, at han kan komme her efter den afbankning, Enslev gav ham i går på mødet. Det var en offentlig brændemærkning, som vil mindes længe af enhver, der var så lykkelig over ved den. Onkel Tyge, sagde Jytte. Ja, på en anden måde kan man jo nok sige, at det var en lidt uhyggelig affære i betragtning af familieskabet, mener jeg. Men Enslev er en sand kato, der ikke kender den slags hensyn, når det gælder det heles vel. Der som der endnu er nogen retfærdighed til, så er pastor Gårdbo færdig nu som offentlig person. Hans lumskeri er afsløret, så enhver kan se det. Dertil kommer så hele hans optrædens ynkelighed. Tak, det er besørget. Hvad mener du? Jeg siger, at det er allerede besørget, Vilhelmine har påtaget sig ulejligheden. Men du lyver naturligvis. Det er ikke sandt, hvad du fortæller det om onkel Tyge. Ja, for en gang skyld siger jeg det, som jeg mener det. I er lige tavlige begge to.
Jytte? Hvad går der dog af dig? Er du blevet rent forrygt?
Men hun havde vendt ham ryggen og gik bort op til sig selv. På vejen op ad trappen mærkede hun, at det svimlede for hende, og da hun kom ind på sit værelse og så sig i spejlet, forfærdede hun over sit udseende. Ja, tænkte hun, og trykkede begge hænderne for øjnene. Det er godt, vi kommer herfra. Det er på høj tid. Fru Bertha og Enslev havde imidlertid til endebragt deres rundtur i haven. De sad på en bænk midt i solen bag den store plæne, og Enslev havde igen givet sig til at tale om politik. Ja, forholdene her i kredsen er typiske. For blot 3-4 år siden ville Balduin Hansens valg have været fuldkommen sikkert. Ja, det gør mig ondt for ham. Han har gjort et stort arbejde, og mandatet var jo længe lovet ham. Men som forholdene nu stiller sig, anser jeg hans kandidatur for håbløs. Og ved de, hvem der modarbejder ham? Nej. Tyrstrup. Jeg ved det nu med sikkerhed. Balduin Hansen skal engang have haft en konflikt med sine gejstlige forsat, og denne gamle affære har præstepartiet nu gravet op for at benytte den imod ham i valgagitationen. Derfor vil Tyrstrup ikke have ham. Det tegner manden, som han nu er blevet. Det er den nye kurs, der skal styres. Han vil etablere et jovialitetens tusindårsrige, hvor alle modsætninger forliges efter den gamle prøvede maxime, sammenrottelse gør stærk. Og nu vil de altså forsøge at få min brorsøn valgt i stedet for? Ja, ham eller en anden. Blot en fuldt ud pålidelig mand, hvis valg kan gennemføres. Balduin Hansen har jeg ærligt talt heller ikke selv brugt mig synderligt om. Han er så fuld af vidtløftige idéer og har så mange sære interesser. Og jeg sætter ikke pris på politikere med sære interesser. Jamen, jeg begriber ikke, Enslev, hvor de kan tænke på at få min brorsøn valgt her. Jeg tror ikke, at der er den allermindste stemning for ham.
Ja, stemningen kan komme under valgkampagnen. Det er en erfaring, de selv må have gjort i sin tid. Og vi har i redaktør Danielsen en mand med meget slagfærdighed. Balduin Hansen har desuden lovet for sagens skyld og gammelt venskab for mig at arbejde for deres brorsøns valg. Hans kandidatur har efter min mening også den fordel, at den vil modvirke faren, der truer for højre i den nuværende situation. Han har vist adskillige personlige venner i det parti, og man værger sine hjælpetropper, hvor man kan få dem.
Fru Bertha sad i sin tankefulde stilling med hænderne i skødet og stirrede ud for sig. Ja, ja, de har vel sagtens deres planer, som de ikke fortæller mig. Jeg synes nu alligevel, jeg har en forpligtelse til at sige dem, at betro dem, Enslev. At min brorsøns økonomiske stilling er stærkt truet.
Jeg ved det. Men det forhold vil blive ordnet.
Ordnet? Hvordan dog det?
Ja, han har jo en rig svigerfar, som vel nok forstår at vurdere et rigsdagsmandat. I hvert fald gør hans datter det, den unge jægermester inde her.
Og det er dem. Jeg blot min letindige brorsøn, så ikke kommer endnu dybere ned i ulykken. Enslev, jeg kan huske, de kaldte dem engang for dårernes formønder. Hvad er det også i dette tilfælde?
Herpå svarede han ikke. Han talte videre om valgudsigterne og sagde,
og hvad nu mine omtvistede planer angår, så må jeg erindre dem om, hvad jeg erklærede i går på mødet. Jeg har ingen anden hensigt end at hjælpe vores fælles ven Tyrstrup til et godt demokratisk valg. Han i sin uforstand og forunderlig sorgløshed foretrækker dårlige og upålidelige hjælpere, kan ikke være en rettesnor for mig. Jeg vil ikke se roligt på, at de møjsomt vundne resultater af to generationers kamp og arbejde så lidt sindigt sættes på spil.
Resultaterne, sagde fru Bertha. Er det ikke netop dem, der skræmmer? Enslev vendte sig imod hende med et vast blik under de sænkede bryn.
Hvad mener de?
Åh, jeg synes tit selv, at det hele ser så håbløst ud. Det er jo slet ikke blevet til, hvad vi ventede.
Enslev sad med begge hænder på stokkens guldhåndtag. Han havde igen taget blikket til sig, og hans ansigt lagde sig dybt mørke.
Menneskene har en kort hukommelse, sagde han. Fortiden ligger altid for os i en falsk belysning, og øjeblikket miskendes. Det kan vist nok være en lykke for den enkelte, at vi har så let ved at glemme vores lidelser og fornægte savnene, når de første er tilfredsstillet. Men for menneskelivet i sin helhed er det en uhyre ulykke. Det er måske derfor en politikers allerførste opgave at være sit folks altid vågne hukommelse. Og det er netop på det punkt, at Tyrstrup forsynder sig. De unge i vores tid har fået friheden i vuggegave, og anser den af den grund for en selvfølgelig og ufortabelig ting. De har aldrig måttet undvære den. Derfor skynder de ikke på den. De har ikke erhvervet den, ikke stridt og lidt for den. Derfor kender de ikke angsten for at miste den. Ja, de forstår den ikke engang, og mener, at man ser spøgelser ved højlysdag. Men jeg bryder mig ikke om barnesnak. Vil Tyrstrup ikke forstå min advarsel denne gang, så skal vi slås. Der som deres ven, Torben Dimer, ikke var gået hen og blevet skør i hovedet, eller hvor det nu var, så havde jeg måske forsøgt en kampagne sammen med ham. Nu må jeg se mig om efter andre hjælpere, der som det gørs fornødent. Kan jeg nu ved valget skaffe mig et fuldt pålideligt følge, blot på en snesmand, så skal jeg tvinge Tyrstrup til at lægge ordet om. Fru Bertha lagde bønfaldende sin hånd på hans arm og sagde, Enslev, gør det ikke. De har i deres liv vundet så mange glimrende sejre, som vil mindes. Hvorfor vil de udsætte dem for at komme til at slutte med et nederlag? Ja, de trøster godt, men jeg lader mig ikke skræmme. Får jeg blot 30 fuldt pålidelige mænd, jeg bare 20, så skal der endnu en gang tages et nappetag om folkets fremtid i Danmark. Men hvem er det, der kommer der? Det er husjomfruen. Hun har vel sagtens en besked til dem. Redaktør Danielsen, meldte husjomfruen. Godt. Ja, det har jeg ventet på. Jeg søger min hyrdetime forbi, fru Justitia. Vi ses vel ved frokosten. Middagsgæsterne var bedt til 6:30. Af hensyn til bønderne, og for i det hele taget at give festligheden en folkelig karakter, lød påklædningsordren på frakke. Den første gæst, der kom, var pastor Gårdbo. Han fandt til sin skuffelse fru Vilhelmine og frøken Søholm ene i dagligstuen, den sidste i vinrød silke og halvhandsker. Jægermesteren var endnu optaget ind i spisesalen, hvor bordordnen for tredje gang skulle forandres, fordi adskillige af de indbudte i sidste øjeblik havde sendt afbud. Han var i den anledning nervøst oprevet og havde måttet tage dråber. Han havde ikke kunne få oplyst, om der ved valgudvalgets sidste møde med Enslev var truffet nogen bestemmelse. Men han kunne af de mange afbud forstå, at det var kommet til et brud. Pastor Gårdbo kæmpede længe fortvivlet for at holde en samtale i gang. Fru Vilhelmine var meget unådelig. Hun havde straks forstået, hvorfor han var kommet i så god tid, og hun så også nu, hvor forandret han var. Den ellers så rolige mand dirrede af nervøsitet. Præsten vidste til sidst ikke bedre, end at benytte lejligheden til at lægge et godt ord ind for en plan, som han og nogle af hans menighedsvenner i den sidste tid havde beskæftiget sig med. Den galt oprettelsen af nogle vuggestuer omkring i sognet. Han skildrede de sørgelige forhold, hvor under mange fattigfolk småbørn levede, når begge forældrene måtte gå på arbejde. Hvordan de under tiden lå fastsuret i sengene hele dagen, uden at få hverken vådt eller tørt, for ikke at komme nogen ulykke til. For Vilhelmine, der begyndte at frygte for, at det skulle ende med et frieri til hendes portemonnaie, lød ganske uforstående. Frøken Søholm derimod opfattede hans fortællinger som selskabelig underholdning, og tilkendegav ham sin anerkendelse med hyppige udbrud. Hvor interessant, de stakkels unger. Tænk, er det virkelighed? Så opgav pastor Gårdbo også dette emne og tav stille. Til al lykke åbnede døren lidt efter for en ny gæst. Det var redaktør Danielsen, Enslevs fynske ærensven, en yngre, rundrykket mand med et stort smil i et fedt skinnende fuldmåneansigt. Enslev plejede at sige om ham, at han så ud, som om han var kommet til verden gennem smørhullet i et fad grød. Han hilste på præsten som katten på hunden. Han kom just fra en ny konference med sin herre, og havde her fået tildelt den opgave at gennemføre jægermesterens valg ved et hvert middel. Døren gik igen op. Gæsterne begyndte at fylde stuen. Efter et kvarters tids forløb var selskabet samlet, og Enslev viste sig. Man gik straks til bords. Hædersgæsten førte husets frue, jægermesteren sin tante, mens amtsrådsmedlem Jørgen Mosgaard skred afsted med lorgnetten på næsen og frøken Søholm under armen. Jyttes kavaler var den gamle dyrlæge, en døv mand, der gjorde hende den tjeneste at passe sig selv og lade hende i fred. Lige over for hende, på en af hæderspladserne, sad Balduin Hansen som et marmorblegt gravbillede af sig selv. Pastor Gårdbo skulle oprindeligt også have haft plads her, men da fru Vilhelmine opdagede det, havde hun flyttet hans navnekort hen til den anden ende af bordet, så langt fra Jytte som muligt. Enslev var i ondt lune og skjulte det ikke.
Hans mørke blik gled stadig ned langs gæsternes rækker, som for at undersøge, hvem der manglede. Han havde også frabedt sig taler. For at erstatte de folk, der var blevet borte, så deres fraværelse ikke skulle blive for iøjnefaldende og bordet ikke skæmmes af tomme pladser, havde verden til sidst sendt indbydelser ud i flæng, og det var et højst broget selskab, han efterhånden havde fået samlet til ære for den store mand. Blandt andre var begge storeholds underforvaltere og kontoristen på mejeriet i sidste øjeblik blevet pyntet op med lånte frakker for at forestille politiske tillidsmænd. Jægermesteren følte sig som på et gyngende skibsdæk, og da han ikke havde sine dråber hos sig, tog han sin tilflugt til de hede vine. Også de fleste af gæsterne befriede sig lidt efter lidt for stemningens tryk ved hjælp af den gode mad og de mange vinflasker. På adskillige kinder blomstrede allerede de rødeste roser. Fru Bertha sad med hænderne håbløst i skødet. Hun syntes, det var så sørgeligt at se Enslev i dette selskab, hvor så mange egnens bedste mænd manglede, og hun blev grædefærdig ved at tænke på, at han nu måtte bringe stakler som hendes brors søn til ære og værdighed for at opretholde sin magt. Hvor skulle dette ende? John som rigsdagsmand? Jamen, det var en uhyggelig farse. Så måtte undergangen være nær. Hele dagen havde hun set den gamle grandtantes mørke skikkelse for sig og hørt hendes gravryst lyde for sit øre. Hævnen hører mig til. Jyttes døve bordherre havde også fået mæle nu, og pludselig hørte hun ham nævne pastor Gårdbo. Han forundrede sig over, sagde han, at præsten var kommet her i aften, da han og Enslev dog nu var modstandere. Ja, Enslev har jo ligefrem undsagt ham, og det har han virkelig også haft grund til. Det er skamligt at komme her og skabe uro i kredsen, så vi måske nu går hen og taber den til højre. Det havde jeg rigtig nok ikke troet om pastor Gårdbo. Jytte sagde ingenting. For det øjeblik, hun havde set pastor Gårdbo ind i dagligstuen, vidste hun, at det ikke var for farbrorens skyld, han havde overvundet sig til at gå hen og sidde til bords med så mange af sine uvenner. Hans blik havde sagt hende det. Endnu havde de dog ikke talt med hinanden. Af frygt for svigerindens øjne var hun ikke gået hen til ham, skønt han hele tiden havde stået alene. Det var en fejhed, som hun nu skammede sig over. Hun var begyndt at forstå, hvad det var, der foregik her. Ved frokosten havde Enslev med tydelig hensigt givet sig til at snakke om sin brorsøn. Han havde talt om hans smukke præstegård og sagt, at han nu blot trængte til at få sig en kone, som svarede til omgivelserne. Så ville de politiske nykker nok gå af ham. Hun havde bagefter spurgt sin mor om, hvad Enslev havde sagt om pastor Gårdbo ved mødet den foregående dag, og moren havde i begyndelsen nødigvillet ind på sagen. Nu havde hun desuden jagtet Vilhelmine, der mere og mere frægt indspandt Enslev med sin elskværdighed. Og øjensynligt havde hun held med sine forførelseskunster. Enslev tøede mere og mere op, og til sidst udbragte han hendes skål med et par spøgefulde ord. Inde i havesalen, hvor kaffen blev anrettet, beholdt han hende også hos sig. Han satte sig i en af sofaerne med en cigar og anviste hende halvt bydende pladsen ved sin side. Og samlede han nu om sig en halvkreds af opmærksomme tilhørere, som han underholdt med morsomme anekdoter om sine medarbejdere eller sine modstandere for kamptiden. Et hvert spørgsmål om øjeblikkets politik afviste han derimod. Jytte kom derind for at finde pastor Gårdbo. Trosten var kommet op i hende nu. Hun ønskede at række ham hånden her for alles øjne. Hun traf ham ude på verandaen, hvor han stod i samtale med hendes mor, og hun kunne se det på hans urolige øjne, at de længe havde søgt hende. Moren gik kort efter ind, men de blev dog ikke alene. Flere af middagsgæsterne opholdt sig derude for aftenkølighedens skyld. De stod i en gruppe hen i den modsatte ende og var meget højrystet. Inde i havesalen var de elektriske kroner og lamper blevet tændt, og det lige hvide lys skar sig grejt ind i havens dæmring. Da Jytte så, at pastor Gårdbo holdt sin hat i hånden, spurgte hun ham, om han var ved at gå. Hun fåede straks til, at hun godt forstod, at han ikke befandt sig vel i dette selskab. Han burde slet ikke være kommet her. Det er ikke for selskabets skyld, jeg er her, sagde han stille. Men jeg har hørt, at de skal rejse i morgen allerede. Min svigerinde har fortalt mig det. Og jeg måtte tale med dem endnu en gang. De tilgiver mig, at jeg siger det. Men har de noget imod at gå ned i haven? Er så uroligt og beklumret. Jytte stod længe uden at svare. Til sidst vendte hun sig fra ham med en hovedbøjning. Jeg går blot ind efter mit sjæl. Da hun var kommet tilbage, og de fulgtes ned ad trappen, mærkede hun godt, at de før så højrystede herrer stak hovederne sammen og viskede, men det var hende ligegyldigt. Hun havde i øjeblikket kun én tanke, at det uafvendelige var over hende, og at hun for sin egen skyld måtte have en afslutning.
Ja, her skal jeg lige minde jer om, at I lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Farve og Cigar, hvis I er kommet dumpen ind her uden at vide, hvad det er. Det betyder, at jeg sidder her, som jeg gør hver lørdag aften, og læser højt, for jeg er god gammel litteratur. Og i øjeblikket er det Henrik Pontoppidans sidste store roman, De Dødes Rige. De gik omkring den store græsplæne og videre gennem havens brede midtallé af popler. Præsten tog igen sin hat af. Hans ansigt var blegt, og han tørrede sig flere gange med sit lomtørklæde over panden. For enden af alléen var der en åben pavillon med et bord og nogle siddepladser. Her gik de ind. Det kom ganske af sig selv. Som efter en stiltiende aftale satte Jytte sig på bænken bag bordet, præsten på en stol i nogen afstand. Han sad der foroverbøjet med hatten mellem sine urolige hænder. Frøken Abildgaard, de må give mig lov til at tale åbenhjertigt til dem. Jeg har så meget at sige dem. Jeg ved kun ikke, hvordan jeg skal få det sagt, så jeg ikke krænker dem. Min svigerinde fortalte mig i aftes om sit besøg hos dem, og jeg kunne mærke på hende, at de havde forskrækket hende lidt med deres udtalelser om forskellige ting. Jeg sagde til hende, at man ikke skulle tage den slags stemningsudbrud for alvorligt, og det gjorde jeg da heller ikke selv. Jeg kender dem jo. De bruger gerne deres ord som en slags fugleskræmsler til at holde nysgerrigheden for livet med. Derfor har folk i almindeligheden så forkert mening om dem. Fornærmer jeg dem, at jeg siger det? Jytte rystede på hovedet. Hun sad bøjet frem over bordet med hånden under den kind, der vendte imod ham, så han ikke kunne se hendes ansigtsudtryk. Med den anden hånd drejede hun på en majolika-krukke, der stod foran hende. Jeg har set rigtigt, ikke sandt? Den frøken Jytte Abildgaard, som verden kender, er ikke den virkelige, ikke den sande. Det har jeg anet for den første gang, jeg så deres øjne. Jeg må have lov til at sige dem det. Det var den morgen, jeg mødte dem og deres mor uden for gamle Bodils hus, om de husker det. Der var i deres blik en stum sørgmodighed, der fik mig til at tænke på en stor fugl i fangenskab. Ja, nu synes de måske, at jeg forsøger på at smire dem, men sådan var mit første indtryk af dem. Og jeg er ikke kommet bort fra det siden. Men de ved det selv, frøken Abildgaard, at de ikke hører hjemme i den verden, man har spærret dem ind i. Det har jeg mange gange mærket på dem. Og det var jo også ganske umuligt, at de med deres friborne natur kunne finde dem til rette i det selskab, som de her og andet steds færdes i. Men det skal jeg ikke tale om igen. Nu skal de altså rejse herfra, og jeg skal ikke længere have den glæde at se dem og tale med dem. Jeg kommer vel også i den nærmeste fremtid til at omtumle som en kastebold i det valgrøre, som jeg halvt imod min egen vilje er kommet ind i. Men for inden vi skilles, vil de da i fuld oprigtighed svare mig på et spørgsmål. Når jeg næste gang kommer til København, enten det nu bliver som rigsdagsmand eller som privatperson, vil de da give mig lov til at forny bekendtskabet. Må jeg gøre dem og deres mor et besøg? Da Jytte ikke svarede, rejste præsten sig. Stille bøjede han sig over bordet, i det han med armene støttede sig på pladen. Jeg kom til at holde så umådeligt meget af dem, sagde han. Jeg havde været bange for at sige det. Vi har jo kendt hinanden så kort, men ja, nu er ordet sagt. Hvad jeg for 10 dage siden ville have troet umuligt, er sket. Den morgen uden for gamle Bodils hus vagtes der et nyt stort håb i mig af dem. Nu må de sige mig, om jeg skulle have tid. Pastor Gårdbo, har de glemt, at jeg ikke er kristen? Nej, det har jeg ikke, kære frøken. Dertil har de for ofte og for kraftigt mindet mig om det, men så underligt det måske kan lyde, det mistrøster mig ikke. Hvorfor skulle de i grunden være blevet det? Der er jo aldrig nogen, der har talt til dem om Gud, ikke engang, da de var barn. Men jeg ved, at de i deres inderste bærer på en længsel, som de endnu ikke selv forstår. Deres øjne og alt deres tale har vidnet om et savn, som de fornægter. Der, som jeg ikke vidste det så sikkert, havde jeg aldrig talt til dem, som jeg her har gjort. Jytte havde løftet hovedet op fra sin hånd. Hun havde også et kort nu set ham op i øjnene, mens han talte. Nu sad hun igen med bøjet hoved og havde begge hænderne omkring majolika-krukken. Ja, jeg forstår dem nu. Det er et foredlet og forskyndet fremtidsbillede af mig, de er kommet til at sætte pris på.
men de kender mig alligevel ikke rigtig, pastor går på. Jeg forsikrer dem deres gode tro til mig, vil jeg sørgelig skuffe. Jeg misunder dem ikke deres Gud. Jeg kender ham ikke og bryder mig ikke om at lære ham at kende. Hans barmhjertighed, som de taler så meget om, har jeg aldrig mærket noget til. Der som jeg troede på ham, vil jeg afsky ham.
Fucking Abildgaard. Nu forsønder de den.
Det gør jeg vist, men det er mig virkelig ligegyldigt, sagde hun og rejste sig nu for at gå. Og de kan da ikke forlange noget hensyn, pastor Gårdbo. De siger, de holder af mig, og samtidig fortæller de mig, at de har det bedste håb om en forbedring. Der som jeg ikke fandt det så komisk, at jeg måtte le af det, så burde jeg vist føle mig fornærmet. Hvad ville de i grunden sige, der som jeg gjorde gengæld og forlangte, at de skulle afsværge deres tro, fordi jeg finder den barnagtig og latterlig? De ville vist blive meget forbavset. Kære frøken, jeg vil jo kun deres bedste. Ja, det tror jeg gerne, pastor Gårdbo. Men jeg foretrækker at gå gennem verden med åbne øjne og bruge min forstand. Det giver ikke netop det lyseste eller gladeste syn, det er sandt, men til gengæld spares man under tiden for at blive det tragikomiske offer for livets bondefangeri. Og jeg forsikrer dem, det har også sin tilfredsstillelse at vide sig assureret mod skuffelser. Men det har vi nu talt om så ofte, og jeg tror ikke, det nytter at fortsætte den diskussion. Jeg vil derfor sige dem farvel, og jeg beder dem om ikke at følge mig. Jeg vil helst gå alene. Lev vel, pastor Gårdbo. Hun sagde de sidste ord med et nik, men uden at række ham hånden. Og præsten blev stående ved bordet og fulgte hende med store, angstfulde øjne, som om han indtil det sidste ikke kunne tro, at hun virkelig ville gå.
Frøken Abildgaard,
kaldte han endnu en gang bønfaldende, men hun vendte sig ikke om. Inde i stuerne havde fru Bertha gået urolig om og søgt hende. Hun havde ikke set hende gå ned i haven med præsten og forstod ikke, hvor de begge var blevet af. At de var sammen, var hun dog temmelig sikker på. Der havde været kærlighed i deres håndtryk før. Det tog hun ikke fejl af. Men hun vågede alligevel ikke at give sig hen til forhåbninger. Hun var for ofte blevet skuffet. Da Jytte kom tilbage, stod hun i det hvide lys neden for verandatrappen og spejtede.
Hvor kommer du dog fra, barn? Og hvor er pastor Gårdbo?
Han gik vist hjem. Vi har spaceret lidt.
Jamen, hvor har I været? Du ser så træt ud.
Det er jeg også. Luften er så lummer i aften. Hun vil ikke få torden.
Hvad var det?
Hun hørte en violin blive stemt.
Ja, musikken har kommet. Sangerne fra byen har også. De skal vi straks begynde. Og ved du, hvem der også kommer?
Nej.
Karsten Fromm. Kan du tænke dig? Vilhelmine fortalte mig det for lidt siden. Han lod sig præsentere for hende i går ved skovfesten og tilbød straks at komme her i aften med sin guitar og underholde gæsterne.
Nå, ja, det kan jo blive ganske fornøjeligt, sagde Jytte. Jeg foretrækker i hvert fald ham for denne rædselsfulde malersangforening. Det er dog en tåbelig idé, John.
Du skulle vist hellere gå op og lægge dig, Jytte. Du er jo ganske kold på dine hænder.
Ja, jeg tror, jeg kommer til at fryse lidt. Skal vi ikke gå ind?
Enslev forlod Storeholt den næste morgen for at rejse til Jylland, hvor han allerede om eftermiddagen skulle tale ved et nyt møde. Sådan drog han i de følgende uger fra sted til sted for at holde mandtal over sine trofaste. Hans voldsomme sprog og den hensynsløshed, hvormed han får frem mod en vejr, som han mistænkte for frafald, skabte uro og usikkerhed alle vegne. Mange omkring i landet anså ham for utilregnelig og ønskede for hans historiske navns skyld, at han snart måtte dø. I hovedkvarteret i København havde man i begyndelsen ikke taget den gamle mands kampagne synderlig alvorligt. Man trøstede sig med, at det var fortiden, der spøgede et øjeblik, for inden den endelig blev gravlagt. Men efterhånden, som man nærmede sig valgdagen, voksede nervøsiteten og modløsheden i den tyrstrupske presse, og de politiske vejrhaner begyndte at svinge. En af Højres aviser skrev hånligt om visse tegn i luften, der tydede på, at den døende løve alligevel havde skræmmet adskillige af den nyeste æres mænd med sine ørkenbrøl. Valgdagens morgen kørte jægermester Hagen i pragtfuld sommervejr for Storeholt sammen med fru Vilhelmine, der forinden havde hørt ham holde generalprøve på sin valgtale og fundet den antagelig. Han var stærkt nervøs af den ugelange spænding og afslappet efter en søvnløs nat. Han havde denne morgen for første gang bedt til Gud,
og havde desuden styrket sig ved en solid engelsk frokost med havregrød, skinke og æg. Synet af de mægtige plakater med hans navn, som i løbet af natten var slået op på mure og telefonpæle, bevægede ham, så han havde tårer i øjnene. Stem på hagen. Overalt på den lange vej til valgstedet fulgtes han af dette vidnesbyrd om folkets tillid. Der var jo ganske vist også slået plakater op med pastor Gårdbos navn, men han bemærkede med tilfredshed, at de ikke var så lidt mindre end hans. De havde desuden en grim, vissengrøn farve, og det gjorde ham yderligere forhåbningsfuld. Højre kandidatens plakater tog han sig slet ikke af. Det var en stråmand, som partiet ikke selv tog alvorligt, efter at Balduin Hansens kandidatur var opgivet. Enslevs modtræk havde vist sig rigtig beregnet. De stille i kredsen, der her som andetsteds var Højres håb, kunne ikke opskræmmes af talemåderne om revolutionens hydre, når denne fremtrådte i skikkelse af en godsejer og jægermester. Hvad udfaldet så ville blive mod faren for en overrumpling, var man sikret. På markedspladsen i Jerve var valgtribunen rejst mellem fire flagmaster, og der var sort af mennesker. Det var så godt som udelukkende landboere. En rolig og temmelig ligegyldig mængde, der bakkede på deres piber og snakkede om svinepriserne, mens det kongelige brev blev oplæst. Den langsommelige valgkamp havde trættet ud. Man havde for længst truffet sit valg mellem kandidaterne og var faldet til ro. Nogle personlige interesse i valget havde kun de færreste. Enten jægermesteren eller præsten blev valgt, var det dog stadig folket, der regerede. Med den overbevisning følte størsteparten sig på forhånd tilfredsstillet. Der blev ikke talt meget om det, men det ventedes almindeligt, at jægermesteren ville bære sejren hjem. I hvert fald ind i de mange beværtninger, der omrandede markedspladsen, og hvor allerede en del halvfulde folk sad og savlede over ølglassene, holdt de fleste på ham. Fyns Venstre, der havde agiteret for hans valg, var egnens mest læste blad, og redaktør Danielsen havde gjort sin skyldighed som offentlig udråber af hans fortjenester. Virkelyst, handlekraft, sandhedskærlighed, sjælsadel, tapperhed, retfærdighedsfølelse, opoffrelsestrang, hjertedannelse, trofasthed, begejstring og uennyttighed var nogle få af de dyder, som bladet i disse uger havde smykket ham med. Stærkere indtryk havde det dog gjort, at jægermesteren ved nogle af vælgermøderne selv havde omtalt sine landøkonomiske forsøgsarbejder og navnlig sin kamp mod kartoffelskimlen, for hvis udryddelse han, som han bevæget forklaret, havde offret en formue. Efter hans valgtale lød der kraftigt bifald. Også var han heldig med sine svar til interpellanterne. Netop de egenskaber, der havde forvoldt hans ulykker i livet, kom ham til gode på en valgtribune. Hans uvederhæftighed, hans efterplapren og især hans store gavmildhed i løfter vandt ham mange hjerter. Mens pastor Gårdbo, der ikke lovede mere, end han troede at kunne holde, og ikke fragik noget ord, selvom det kunne skade ham, ofte kom til kort, end også over for sine egne tilhængere. Endnu efter valghandlingens slutning kunne der dog ikke vides noget pålideligt om udfaldet. Her, som de fleste steder i landet, var virkningen af Enslevs optræden, ikke mindst af hans tale i Strige Skov, umulig at beregne. Man havde denne gang inden for partiet delt sig på spørgsmål, der ikke tidligere i den grad havde påvirket et valg. Under den langvarige afstemning opholdt jægermesteren sig over i Gæstgivergården, der var den enslevske fraktions samlingssted. Han var så syg af spænding, at han måtte holde sig op ved hjælp af kamp for dråber. Fru Vilhelmine hånede ham, men hun vidste rigtig nok heller ikke, i hvor høj grad dagen betød knald eller fald for ham. Blev han ikke valgt, var han vaneret. For de penge, hans svigerfar havde lånt ham til at ordne det nødvendigste med inden valget, havde han måtte stille sikkerhed i Storeholds inventar, som i forvejen var pantsat til en københavnsk møbelhandler, og han ventede sig ingen skånsel af ham, der som han ikke blev valgt. Uden at klø sig i hovedet, ville svigerfaren sende ham i forbedringshuset. Men fik han først foden indenfor i rigsdagen, og dermed endelig en virkeplads for sine evner, skulle han vide at skaffe sig oprejsning for al sit livs ydmygelser. Præstepartiet holdt til i forsamlingshuset i den anden ende af byen. Her blev stemningen i løbet af eftermiddagen mere og mere bekymret. De meddelelser, der listedes ud fra de forskellige valglokaler efter optællingen af stemmesedlerne var begyndt, lød for uroligende. Og de første valgresultater, der indløb fra andre steder i landet, virkede også nedslående. De meldte om sejr for flere af de enslevske kandidater. Pastor Gårdbo var til sidst gået bort for at bringe sit sind i ligevægt. han gik på må at få ud af landevejen i den lugende aftensol. Ikke for sin egen skyld frygtede han afgørelsen, men fordi det ville føles som et nederlag for den herre, han tjente, om et menneske, som jægermesteren blev foretrukket for ham. Det var angsten for en sådan beskæmmelse, der i sin tid havde fået ham til at tøve med at modtage vennernes opfordring til at stille sig, og nu ville han af samme grund ikke opgive håbet om, at dagen trods alt endnu kunne bringe sejr for herrens menighed. Da han kom tilbage til forsamlingshuset, stod en af vennerne udenfor på trappen og tog imod ham med et modfaldent ansigt. Det var den skikkede Jørgen Tækkemand, der var medlem af valgbestyrelsen. Han trak ham til side og betroede ham, at optællingen af stemmesedlerne netop var afsluttet, og resultatet var meget sørgeligt. Jægermesteren var valgt med et overtal af næsten 400 stemmer. Sig ikke noget til de andre endnu. Jeg måtte jo egentlig ikke fortælle det, men jeg synes, de skulle være den første, der fik det at vide. Blodet var gået nogen præst fra kinderne. Hvor mange stemmer fik han? 1112. Og jeg? 719. Ja, Jørgen Tækkemand. Lad os ikke tabe modet. Næste gang skaffer vi den gode sag oprejsning. Så aftvitter vi skammen. Skal vi give en anden hånd på det? Hen på markedspladsen begyndte man igen at stemle sammen foran tribunen, hvorfra valgresultatet skulle forkyndes. Folk strømmede til alle vegne fra. Også fuldskaben inde i beværtningerne begyndte at røre på sig. Et kvarters tid efter proklamerede jægermester Hagen som kredsens folketingsmand og blev ved sin tilsynekomst på talerstolen hilst af sine vælgere med den begejstring, som sejrsfølelsen nu havde vagt hos dem. Han stod der med en pragtfuld solnedgang som baggrund, rund og smilende, i det han med et træk, han havde afluret Indslev, takkede for modtagelsen med fremstrakte arme, som om han ønskede at kunne trykke hver enkelt af de mange hundrede i hånden. Bagefter førtes han i triumf til gæstgivergården, hvor et fællesmåltid skulle afholdes. Med fire musikanter i spidsen drog toget gennem byen, og jægermesteren, der gik forrest med sin kone under armen, hilste i sin lykkerus ud til tilskuerne på begge sider, uden at bemærke, at de fleste smilte af ham. Da toget passerede distriktslægeboligen, stod dr. Gårdbo ved det åbne vindue og demonstrerede med en mægtig hånlatter. Når det ikke kom til spektakler, var det kun fordi størsteparten af egnens beboere i forvejen kendte doktorens drastiske mening om folkestyrets velsignelser, og desuden ikke tog ham alvorligt. Man vidste, at han var et menneske, der overhovedet ikke troede på noget. Haltefanden, som man kaldte ham på grund af hans klumpfod. Mange anså ham for lidt forrygt, og både apotekeren og hans nabolæger gjorde, hvad de kunne for at understøtte den antagelse. Doktoren havde hele eftermiddagen ventet på sin bror. Pastor Gårdbo havde efter valghandlingens slutning kigget ind for i lægeboligen, men kun opholdt sig der et øjeblik, og siden havde de ikke set ham. Nu gik doktoren ud for at søge ham i forsamlingshuset, men til sin forbavselse hørte han, at præsten allerede var kørt hjem. Hvad kan der være sket? Sagde han til sin kone, da han kom tilbage. Han må være blevet syg. Jeg vil straks tage hen og se til ham. Det var nu alligevel kedeligt, du, at det ikke blev til noget med ham og frøken Abildgaard. Det tror jeg ikke, sagde Meta. Hun sad ved spisestuebordet og skrællede æbler. Ja da. Jamen, du må dog indrømme mig, at han har forandret sig. Så gerne han vist nok vil, kan han jo ikke glemme hende. Men i hvert fald må vi se at få ham gift, så han igen kan komme i et fornuftigt forhold til tilværelsen. Han bliver mere og mere overjordisk og eksalteret. Det har sikkert også skadet ham under valgkampen. Jytte kunne kun have gjort ham ulykkelig, sagde Meta i sine egne tanker. Jeg tror, hun bliver sindssyg. Det er, som hun ikke allerede er det. Ja, hun trænger vel også til at blive gift. Om lykkeligt eller ulykkeligt, det er ikke hovedsagen. Bare vi gør vores skyldighed. Men nu kører jeg altså. Det er, som jeg kan overtale Johannes, så tager jeg med tilbage. Han traf broren alene i arbejdsværelset. Præsten gik frem og tilbage over gulvet i den halvtomme stue, og han kunne se på hans åndsfraværende mine, at han havde gået sådan længe. Den lille lavfodede petroleumslampe stod på farens gamle bedepult og lyste fattigt ned på skrålågets grønne klæde og op på det tornekronede kristushoved. Resten af stuen lå i halvmørke. Er det dig? Sagde præsten og blev stående på det sted, hvor han var standset. Doktoren mærkede straks på tonen, at han ikke var velkommen. Jamen, hvorfor har vi ikke set dig, Johannes? Du kunne da vide, at vi ventede dig.
Meta har også gjort anstalter for at bevære dig lidt godt efter dagens anstrengelser.
Jeg længtes efter at komme hjem. Vil du bringe din kone min undskyldning?
Doktoren anbragte sig i sofa-hjørnet, mens broren blev ved at spacere.
Ja, du er naturligvis skuffet af resultatet i dag.
Ja. Jeg synes nu ikke, du skal være alt for ked af det, Johannes. Det har dog ikke været helt omsonst, da du offrede dig. Balduin fik du i hvert fald fordrevet, og han var absolut mest underartet. Jægermesteren hører til de forholdsvis uskadelige forbrydere. Han bærer sin fordærvede natur uden på frakken, så enhver kan se den. Man har måske også lov at håbe, at han vil komme til at virke på offentligheden som et gavnligt skræmmebillede. Jeg ser derfor i grunden ikke nogen stor ulykke i, at det er gået som det er.
Nej, det gør du vel ikke, sagde præsten og standsede et øjeblik. Men du glemmer, Paul, at for mig stiller sagen sig i enhver henseende anderledes.
Doktoren blev tavs. Han havde i brorens øjne mødt en åbenlys fjendtlighed, som han et par gange i den senere tid havde set et glimt af.
Hvordan stiller sagen sig da for dig? Spurgte han efter nogen betænkning.
Det kan jeg ikke nærmere forklare, uden at komme ind på et område, som du jo har forbeholdt dig selv. Men så meget vil jeg dog sige, at den, der ikke nu vil være med til at standse forarvelsen ved bøn til ham, som alene kan gøre det, han har selv lod og del i den. Han har medansvar for den, hvor meget god vilje han så ellers viser til at hjælpe sin næste. Du taler om menneskets fordærvede natur. Du skriver jo også en bog om den ting. Men du forstår den ikke selv, Paul, før du har lært, at der kun går én vej til menneskehedens frelse, og det er korsets vej. Ja, du ved, den er for mig Per Gantes genvej. Ah, pral. Frækhed er det af dig, og ikke andet. Du og dine lige er det, der fordærver folket. I har ingen samvittighed, og de ærligste af jer tilstår, at de hader Gud.
Doktoren rejste sig.
Am, hør Johannes, det her må høre op. Jeg havde håbet at kunne få dig med hjem, så vi kunne have siddet hyggeligt sammen og glemt dagens genvordigheder, men jeg mærker, at du er for oprevet. Jeg må hellere gå. Godnat, Johannes.
Han rakte ham hånden, men broren beholdt sin bag ryggen.
Jeg rækker ikke en guds fornægter hånden, sagde han. Det gav et ryk i doktoren.
Hvad siger du?
De ord tør du ikke gentage.
Jeg rækker ikke en guds fornægter hånden, sagde præsten igen, og denne gang med hele sin stemme.
Doktorens svar var en knaldende lussing. Præsten tumlede tilbage, og før han rigtig kom til sig selv igen, var broren borte og sad ude i sin bil.
Da-da! Det kalder jeg en familiescene, hva'?
Det var slutningen på bind 2, Storeholt. I lytter til programmet Farer og Cigar her på Radio 24/7. Jeg læser højt af Henrik Pontoppidans sidste store roman, De dødes rige. Jeg læser fra første udgaven, som udkom i årene mellem 1912 og 16 i 5 bind. Og nu er jeg altså færdig med bind 2. Så skal jeg lige se, hvor er bind 3. Ja. Det må være denne her. Toldere og syndere. Og jeg plejer jo at fortælle lige lidt om, hvordan indledningsvignetten til denne del af bogen ser ud. Det er kunstneren Hans Tegner, som har illustreret med nogle sort-hvide vignetter før hvert afsnit. Og her tror jeg, det er mørkt, og man ser et forbikørende tog med oplyste vinduer og sådan en lang damphale efter sig. Det kører gennem, ja, der er i hvert fald skov i baggrunden, og så er der sådan lidt åben land og et buskads i forgrunden, og imellem buskene står en hest og kigger på toget.
Jyllandsekspressen jo mod København med en halv times forsinkelse på grund af tåge over bælterne. Den grå oktoberdag var glidet over i en farveløs skumring, og nu var det mørk aften uden en eneste stjerne. Lysskæret fra kupéerne fejede hen over våde pløjemarker og drøbende hegn, ramte snart en bondegårds hvide længer, der et nu lyste dagklart i mørket, snart et vogterhus eller et køretøj, der holdt stille foran den nedsænkede landvejsbom og spejlede sine lygter i vejpytterne. Så fulgte nye, opblødte marker og grædende hegn, og til sidst en oplyst stationsbygning, der passeredes med et langt fløjt. Og videre dundrede toget gennem mørket frem mod den rødlige lystoge ude i horisonten, der var København. Inde i de overfyldte kupéer begyndte man at ryste døsigheden af sig og samle sammen på sit rejsetøj. En sværlemmet mand i en af de tredje klasses vogne sad allerede med paraplyen i hånden og sin vadsæk på skødet. En af disse gammeldags familievadsække med broderede figurer på siderne, som nu sjældent ses mere. Det var et menneske, der også af andre grunde havde pådraget sig sine medrejsendes opmærksomhed. Han var en mand i den kraftigste alder, middelhøj, landsbyagtig klædt og med et stort, dårligt barberet ansigt, i hvis sorte skæggebund de krængede læber blussede som sårbrænde. Der som han ikke havde været så tarvelig klædt, ville man have antaget ham for en skolelærer fra landet. Bonde var han næppe heller, trods sin mørke hud. Pranger, måske? Han havde på hovedet en stor kasket med læderskygge, og omkring halsen et broget tørklæde i stedet for flip. Men der var denne paraply, og desuden bare manden briller. Og hans mutte utilgængelighed gjorde det heller ikke sandsynligt, at han havde hjemme på markedspladserne. Var han måske skolelærer alligevel? Eller lægprædikant? Kolportør? Da toget gled ind mellem hovedbanegårdens perroner, blev han siddende indtil de andre rejsende havde forladt kupéen, og vognen næsten var tømt. Han havde heller ikke noget at haste efter. Som et fremmed kom han til den store by, hvor ingen ventede ham. Med vadsækken i den ene hånd og paraplyen i den anden, fulgte han strømmen op ad trappen og ind i forhallen, hvis hvide lyshav fik ham til at spære øjnene op. Med skyhed betragtede han det prægtigt udstyrede rum, i det han ved sig selv tænkte, at det sikkert var større og kostbare end nogen kirke her til lands. Til sidst stod han ganske alene udenfor ved opkørslen, mens de sidste drosjer rullede bort. Han så sig omkring for at blive retvendt i de ukendte omgivelser. Det var 12 år siden, han sidst havde været i hovedstaden, og stationen lå dengang på et andet sted. Et gammelt bybud, der nærmede sig med hånden til kasketten, blev kort afvist, og nu styrede han i drosjernes spor ud over pladsen. Men på det første hjørne ved passagen blev han atterstående, pludselig gjort modløs af den store larmende færdsel. Var dette virkelig København? Han havde jo nok hørt, at byen i de senere år havde forandret sig meget og blevet en verdensstad. Men dette menneskemylder på fortovene, disse lange rækker af sporvogne, der gled frem med jernbanefart og sprudede svovlblå gnister af hjulene, denne sværm af køremaskiner, der fløj brummende afsted som kæmpebiller med blodrøde øjne, det spektakel af tudehorn og klokkeklimpen som på en markedsplads, var det virkelig København? Alle gaderne var oplyste som til fest. Helt op over tågen nåede illuminationen. Whisky er gentleman's drink, stod der med rubinrød ildskrift over et 6-etagers hus på den anden side af gaden. I Elysium bal til kl. 2, blev der et andet sted skrevet hen over himlen af en usynlig hånd. Og pludselig sprang en gnist frem af mørket over den indre by, og hele den østlige himmel stod i flammer. Søholms kaffe er den bedste, forkyndtes der med kæmpestore bogstaver.
Det er jo helvede, mumlede han.
I det samme blev han tiltalt af en ung person, der havde nærmet sig ham bagfra, en luret skikkelse med blegt ansigt og et hvidt øje under et flækket bryn. Fyren holdt hatten skødesløst løftet over sit pomadiserede hoved. Den anden hånd havde han i bukselommen, og mellem hans sorte tandstumper sad en fortykket cigaret.
Undskyld, herren har måske brug for et godt logi.
Pas mig selv, svarede han og gik videre. Men den anden fulgte efter og var snart igen på siden af ham.
Ja, undskyld her. Jeg kan anbefale med fint logi hos en dame, i alle måder komfortabel og lige her i nedheden.
Der som de ikke skrubber af, så slår jeg dem for derud, råbte han nu ud af sig selv af ophidselse og løftede paraplyen til slag. Folk stansede. Der skulle til at samle til opløb, da fyren med ét var som opslugt af jorden.
Ja, dette er virkelig helvede, gentog han for sig selv, i det han med dirrende lemmer fortsatte ind mod byen.
Og her skulle han altså nu leve. Til denne ormerede skulle han føre sin kone og sine børn, men endda være taknemmelig, om det kunne lykkes ham at skabe et nyt hjem for dem alle. Sådan var det Guds vilje. Fra de frie marker og den åbne strand skulle børnene spæres inde i en eller anden baggård uden sol og luft, en giftbrønd, der langsomt ville stjæle farven af deres kinder. Men også det offer måtte bringes. Han havde kun at lyde. Da han nåede rådhuspladsen, vidste han, hvor han var. Han gik ned imod Vartov, hvis tunge mure han genkendte med noget af en hjemlig glæde. Han søgte ind i det net af krogede smågader, der gemmer sig bag den århundrede gamle stiftelse, og hans opskræmte sind faldt igen til ro i disse stille, folketomme smøger, hvor kun et par fattige lygter lyste op i mørket, og tavse mænd stod i gadedørene og røg deres pibe efter fyraften. Her mødte han resterne af det fordums provincielle København, han var fortrolig med. Han fandt også snart det hotel, han søgte. Det hed Vendely, og kaldte sig et kristeligt gæstehjem. Nogle trappetrin førte fra gaden op til en halvmørk forstue med et par knagerækker og en sort navnetavle. En yngre herre i langt tilknappet skødefrakke viste sig i døren til kontoret og ønskede ham velkommen med evangelisk hjertelighed.
Kan jeg få et billigt værelse hos dem? Spurgte den fremmede uden indledning på ramt jysk.
Der blev ringet på en klokke, og hotellets kald, en gammel husnisse med lang skæg og briller, førte ham op på tredje sal, hvor han viste ham ind i et lille værelse, der ligesom trappen og hele huset stank som en ostekælder.
Men hvad er prisen? Spurgte han.
Svaret kom først efter lang tøven og under megen fingeren med det store skæg.
2 kroner, sagde den gamle til sidst,
som var det med megen betænkelighed og kun af kristenkærlighed, han overlod ham værelset til den pris.
Har de ingen billigere?
Billigere? Den gamle kiggede på ham over brillekanten og syntes atter at rådføre sig med sit inderste.
Jo, vi har et par loftsværelser til 1 krone, sagde han, men varmerørene går ikke derop, og der er heller en kakkelovn. Lad mig se.
Af en hønsetrappe nåede de op til et kammer med kalkede vægge og et skråt tagvindue. Det var lavloftet, men ganske rummeligt. Langs den ene side stod en umalet træseng. Desuden fandtes der midt på gulvet et bord og 2 træstole, og ved den anden væg et rustent jernstativ med vaskeindretning.
Jeg tager det her, sagde den fremmede skønt, der var så koldt deroppe, at der dampede hans mund, når han talte. Og så ønsker jeg at få aftensmad bragt herop. 4 stykker bar smørbrød og 1/2 flaske hvidt øl. Men vil de sige i køkkenet, at det skal være tykt brød?
Gubben undersøgte hans påklædning nøjere.
Ja, de kan det ellers godt spise nede i restaurationen, sagde han derpå. Men jeg ønsker som sagt maden bragt herop, og uden nogen ekstra betaling. Det står i deres annoncer.
Ja, ja, godt ord igen, mand. Det må de naturligt selv om, og hvad er navnet?
Pastor Vestrup, Viring Strandhuse.
Den gamle stirrede.
Er de præst? Men vil de dog så ikke hellere have værelse nedenunder? Jeg tror nok, at de kan få det for 1,5 kroner. Jeg skal gå ned og spørge bestyren. Nej, jeg bliver her.
Ganske som pastoren ønsker det, sagde den helt forvandlede gamle, hvis holdningen nu var lyt og ydmyghed. Ganske efter deres ønske.
Så kan jeg nemlig...
Ønsker jeg en fortsat god weekend. Tak fordi I lyttede med i aften. Jeg fortsætter næste lørdag selvfølgelig. Og nu skal jeg også snart til at fortælle jer lidt mere om Pontoppidan og hans sidste store roman. Der er en del at fortælle om den. Det plejer jo at gøre sådan løbende. Og nu er vi jo snart halvvejs. Så må det være passende. Men det bliver altså ikke i aften. For nu har jeg ikke stemme til mere. Ah, ja, det var godt.
I får forhåbentlig en god søndag. Og så håber jeg, at vi høres ved. Eller hvad man nu skal sige. At vi mødes næste lørdag i æteren. Min stemme og jeres ører. Et dejligt møde. Sov godt.
Du lytter til Radio 24/7.